Labdien! Sākām Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23. augusta sēdi. Mums šodien ir plaša darba kārtība. Ir kopā 16 darba kārtības jautājumi, ieskaitot pašu darba kārtību. Vai būs jautājumi par darba kārtību? Nav debates? Nav. Tad ķeramies pie balsošanas par darba kārtību. Lūdzu balsot. Slēdz balsošanu par 4 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Un tad pārējām pie pirmā jautājuma, ja otrais darba kārtībā, par līdzfinansējumu piešķiršanu diriģenta, pedagoga un sabiedriskā darbinieka Jāņa Dūmiņa Acerei veltītās ikgadējās multimediālās kopdziedāšanas akcijas dziesmu ziedu rīkošanu. Ziņos Ēriks Laime Pabris, un pieslēdzies mums ir arī Andris Feldmanis, bet došu vārdu Ērikam. Lūdzu, Ērika, ziņojumam.
Jā, labdien. Jā, tātad esam pašvaldībā saņēmuši biedrības mesto Jāņa Dūmiņa pieminiņas atbalstīšanos atvainojos iesniegumu par minēto jau pasākumu, kurš ir plānots 30. septembrī Baldumas sporta kompleksā. Un tiek lūgts atbalstīt ar finansējumu 4575,90 €.
Ērik, varētu tuvāk mikrofonam kaut kā ļoti
Jā, ļoti slikti, jā, labi.
Tagad labāk,
Labi,
labāk,
tad es tādu šādu, lai jūs man labāk dzirdētu. Es ceru, ka sākumu vismaz dzirdējāt. Jā, tātad saņems iesniegums tādā pasākuma 30. septembrī un finansējums tiek lūgts atbalstīt 4575,90 € apmērā. Izpētot tātad arī šo te iesniegumu un sazinoties ar Baldonas kultūras centra vadītāju, tātad secināts ir tas, ka tātad pēc Baldonas kultūras centra pasākuma plāna šis pasākums paredzēts ir Baldonas kultūras centrā 7. oktobrī un kultūras centrs tam ir paredzējis 1000 eiro budžeta līdzekļu 1000 eiro. Šobrīd tas, kas mums pašvaldībā ir, tad mums ir divi viena saistošie noteikumi, viena noteikuma, kur mēs varam atbalstīt šāda veida iniciatīvas. Viens ir šie mūsu 35. noteikumi, kur mēs drīkstam atbalstīt kādas iniciatīvas līdz 3000 apmērā. Un otrs ir šis te projektu konkursu noteikumi, kur reiz gadā tad mēs izsludinām šo te konkursu un tad biedrības iesniedz savus priekšlikumus un konkursu kārtībā var piešķirt līdzekļus līdz 5000 eiro. Bet, diemžēl, šis šajā reizē neatiecās, jo šī gada konkurss jau ir noslēgts. Nu, lūk, tad attiecīgi tas, ko tad mēs kā pārvalde pēc saskatām, ir jāprecizē šobrīd ir norises vieta un laiks, jo iesniedzēji norāda vienu, kultūras centrs norāda citu laiku. Un ja tiek lēmts par šādu sadarbību, tad būtu aicinājums Baldonas kultūras centram sagatavot sadarbības līgumu, kur atrunāt šīs lietas, ko dara biedrība, ko dara kultūras centrs. Kā jau es minēju, mums deputāts lēmums par finansiālu atbalstu, tad šie 35. noteikumi to parādz, bet atrādīgi līdz 3000. Iepazīstoties arī ar tāmi, ko jūs arī varat redzēt, ka tātad tās pozīcijas, kam biedrība lūdzu līdzfinansējumi ir skatuves montāžai, demontāžai un video pakalpojumu sēršanai. Jā, un es domāju, ka nu detalizētāk par pasākumu ideju, ka to varēs tiešām problēmas un atbildēt par tādu mūsu.
Jā, paldies. Paldies par ziņojumu. Saprotu, un arī gribu tikai piebilst, ka parasti šī dziesmas vieta bija saistīta arī ar maestro Jāņa Dumiņu jubilēju. Parasti notika martā. Šoreiz ir varbūt objektīva un subjektīva iemesla dēļ pārnes uz oktobru, bet mēs sāksim ar jautājumiem, un tad noteikti arī Feldmaņa kungs varēs atbildēt. Ir ielikti arī divi priekšlikumi uz doto brīdi, jo tiešām ir nesaskaņas ar vietu un datumu norises, jo plānā ir viens, jo ir visi atzinumi saņemti gan no kultūras centra, gan no pārvaldes. Dāmai arī neprecīzi, jo kultūras centrā nevajag šo te lielo, kā sakot, postamentu vai kā viņi to sauc. Bet tagad es došu jautājumu deputātiem, jautājumu uzdošanai. Kādi būtu jautājumi? Rociņas vai čatiņā? Nav neviena jautājuma. Labi, tad dosim varbūt vārdu Feldmaņa kungam, kāpēc ir šādas atšķirības vietas un laika norisē. Paldies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Paldies.
Jā, es atvainojos. Tātad datums bija ieplānots krietni vien agrāk maijā, un runa bija par 7. oktobri, bet tuvojoties rudens sezonai un saskaņojot to ar dalībnieku kolektīviem šeit Latvijā un konkrēti Ķekavas novadā, konstatējam, ka ne visi tie, kuri vēlās piedalīties šajā kopdziedāšanas akcijā 7. oktobrī var tajā piedalīties. Līdz ar to mēs meklējām kompromisu un atradām uz 30. septembri. Tas ir numur viens attiecībā uz datumu. Attiecībā uz norises vietu, jā, sākumā bija plānots, ka tas būs sporta komplekss, un tāpēc arī tāme ir pamatā vienmēr tiek sastādīta uz sporta kompleksu, ja vien kultūras centram nav kāds piedāvājums no savas puses. Jo mēs vienmēr ar Brigmaņa kungu katru gadu saskaņojam šo datumu, un tas tika plānots no 20. gada, bet mēs pats ļoti labi zinām, kas mums bija no 20. līdz 22. gadam, ka mums šie pasākumi varēja notikt ļoti ierobežoti un ne tā, kā mēs tos plānojām, bet tā, kā tas bija iespējams īstenot. Un tā būtībā tas ir standarta izcenojums pasākumu norisē sporta kompleksā. Šī reizē mēs esam pārunājuši ar kultūras centru, konkrēti ar Upinietes kundzi, ka viņa var piešķirt telpas, un var arī rast iespēju līdz finansējumam šim pasākumam, jo pats dārgākais visā šī pasākuma norisē ir šī te multimediālās daļas tehniskais nodrošinājums. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka tā tas var notikt, līdz ar to atņemot šo te skatu uz būvniecības sporta kompleksā, tātad, nu, šī tāmas vērtība šim pasākumam samazinās. Ja, tad, kāpēc ir nesaskaņas? Tāpēc, ka tas ir standarta tāme, ko mēs sniedzam katru reizi. Ja, kopš 20. gada, kad bijām plānojuši šo dziesmu ziedu pasākumu rīkot sporta kompleksā. Arī tagad tas bija tā domāts, ka tas varētu tā notikt, bet apspriežoties savstarpēji mēs atradām izdevīgāko un labāko variantu, ka tas tomēr varētu notikt kultūras centrā, konkrēti Baldons kinoteātrī. Izmantojot vestibilu, izmantojot kinozāli, visu šo infrastruktūru. Lūk tā. Tā būtu mana atbilde uz šiem diviem jautājumiem.
Jā, paldies. Diemžēl, jā, es tūlīt Andru došu. Es pašlaik gaidīšu atzīmi, tad tiešām noskaidrots, ka ar Valdonas sporta kompleksu nekas nav saskaņots. Savukārt kultūras centrā plānā stāv 7. oktobris. Un tad es vēl gribētu, kuras ir tās ķekavas novadā šie te kori vai kas ir piekrituši darboties. Tad es došu Andriju.
Pagaidām tie ir tikai Baldones kolektīvi, kas ir no Baldones kultūras centra. Un mūsu pastāvīgie viesi, tas ir ķīniešu vokālais ansamblis Sirds melodija. Tad ir saskaņots ar vadītājiem, ar Brigitu Kalniņu, ar Ingusu Kokinu un ar Kori Tempusu. Esam
par Jā, paldies. Jā, jā. Tā Antris Ceļmalnieks jautājums.
Jā.
Labdien, kolēģi.
Dien.
Labdien. Jautājums pēc būtības man ir tieši par procesu un par finanšu piesaisti šim notikumam. Tātad pasākums ir tradicionāls, vairāk kārtīgi jau noricējis, tā kā tas ir pieņemts, ka tā tas notiek, līdz ar to, kā jūs pats minējāt, ir arī jau tāda tradicionāla tāme. Lūk, Valdones kultūras centrs ir paredzējis arī savā plānā un budžetā līdzekļus. Līdzekļus Valdones kultūras centram piešķir no Ķekavas novada budžeta. Tātad, jautājums ir, kāpēc šis pasākums vai, teiksim, finansējums, kas būtu nepieciešams no pašvaldības, kāpēc jau viņš no sākta gala nav paredzēts Baldones kultūras centra budžetā tādā apjomā, kāds vajadzīgs? Jo šobrīd veidojas situācija, ka gan Baldones kultūras centra budžetā ir paredzēti līdzekļi, gan arī vēl tagad tiek prasīti tradicionālām, iepriekš zināmām, plānotām pasākumam līdzekļi papildus, un tātad labākajā gadījumā no tā fonda, kas paredzēts kultūras atbalstam, kas būtībā saistīts, nu, būtu ar tādiem nezināmiem vai jauniem piedāvājiem projektiem. Kāpēc lūk šāda te rīcība? Nevis uzreiz sākumā par zināmu pasākumu paredzēt pietiekamus līdzekļus budžetā.
Jā, paldies. Varbūt var atbildēt Eriks, jo uz doto brīdi Ieva Upeniece ir atvaļinājumā. Un es varbūt Ērikam dodu vispirms atbildēt. Jā,
jā es pirms arī šīs sēdes ar Ieva vēl nebija devusies atvaļinājumā, to parunājām. Tātad tas, ko kultūras centrs ir izdarījis, viņi tātad šo pasākumu atbalsta gan ar tiem resursiem, kas viņiem ir kultūras centrā, ja, tātad visu iespējamā tehniskais nodrošinājums, kas ir pieejams kultūras centram, tiesā pat arī visu darbinieku, kas iesaistīja šī pasākuma rīkošanā, un arī finanses līdzekļi tātad budžetā jau pagājušajā cita iekrāti. Nu, par tiem datiem izmaiņām, tad ir skaidrs, ka tie dažādi iemesli. Bet, nu jā, es domāju, ka mēs nevaru atbildēt to, kāpēc teiksim, tās summas te atšķirās, bet nu, tātad, šis, jā, šis nav pirmo reizi, jo tāds pasākums, ka netiks paldies,
es varbūt varu komentēt darba procesu.
Jā, lūdzu, es vienīgi varu pateikt, ka 1000 eiro bija no seniem laikiem Baldonē, viņš ir vairākus gadus noticis, un pirmā summa, ar kuru atbalstīja, bija kādi 600 eiro, 300-600 eiro vairāk nav. Tagad tā tām ir izaugusi jau tūkstošos, bet par to es nemāku atbildēt. To Feldmaņa kungs pratīs atbildēt.
Jā, labāk. Es to varbūt komentēšu. Ja? Tātad Baldonē šis pasākums pirmo reizi notika 19. Gadā. Un šī tāme būtībā ir kopš 19. Gada. Viņi varbūt ir nedaudz pa procentiem 10 ir gūsi sadārdzinājumu, un šī tehniskā puse, ja, viņi vienmēr ir, nu, teiksim, tik viņi ir maksājusi. Un vienmēr mēs esam aicināti rakstīt iesniegumu pašvaldībai par līdzekļu piešķiršanu biedrībai. Tā tas ir bijis gadu gaitā. Jā, tas ir bijis gan 19. Gadā, gan 20. Gan 21. Gadā un arī 22. Gadā. Ir kaut kāda daļa tiek piešķirta tātad kultūras centram, un tā daļa, kas mums pietrūkst būtība, mēs patiesībā arī nezinām, mēs nebijām arī informēti par to, ka ir budžets piešķirts šim pasākumam šo te 1000 eiro apmēram, jo tāpēc mēs sniedzām to tāmi par visiem 100%. Tā kā mēs katru gadu oktobra mēnesī viņu sniedzam, iepriekšējā gadā mēs šo iesniegšanu, es saprotu, ka bijām nokavējuši, ja? Toties nu, mums laipni tik piedāvāts, ka mēs varam startēt ar šo te iesniegumu atkārtoti, vai tas būs, vai tie būs budžeta grozījumi, vai tie būs biedrību projekti, un tāpēc tas arī tā notiek. Ja, jo pasākums pats par sevi tehniski, viņš par šo summu nav iespējams realizēt, bet tātad jātiek piešķirti papildus līdzekļi, tā kā tas ir par vienu un to pašu pasākumu netiek maksāt divas reizes. Vienkārši tiek papildus finansējums piešķirts, lai viņi tehniski varētu īstenot. Tā tas drīzāk. Es to tā saprotu, ja, jo katru reizi mūs aicina arī, arī upinietis kundze teica, lūdzu raksti arī no biedrības iesniegumu, jo es zinu, kad es no sava budžeta nevarēšu tev šo pasākumu nodrošināt tehniski pilnā apmērā. Tāpēc tas tā ir.
Paldies, jā. Vai būs vēl jautājumi? Jā, bet vēl viens jautājums ir, vai jūs esat meklējuši tā kā biedrības, protams, konkursā ir iespēja mums pašvaldībā piedalīties, tas ir viens arī ar šādiem projektiem, un ir iespēja mums atbalstītājus, jo biedrības ne visu ņem no pašvaldībām, bet ir arī šie te atbalstītāji, sponsori.
Tā, es gribu teikt to, ka tā mēs, tātad, sekundi, tātad, kā ir redzams, ja, ka kopējās izmaksas ar vienas pasākuma vietas izmaksu aprēķins ar visu sagatavošanu. Ja, te būtībā divas trešdaļas no šīs summas ir pašfinansējums. Pašfinansējums un līdzfinansējums materiālā formā. Tie ir maketi, drukas darbi, transports, mēģinājumi, sagatavošana, tas jau tās izmaksas, ko mēs lūdzām atbalstīt pašvaldībai, tas ir tikai, nu, tā ir viena trešā daļa, tie 30%. Ja,
labi,
visu pārējo
paldies,
sēdz gan biedrības biedri, gan atbalstītāji, kas mums arī sniedz palīdzību.
Paldies, vienīgi tagad ir tā, kad vietai ir nav iesniegta tām ir citai vietai un kultūras centram. Man būtu lūgums, Feldmaņa kungs, vai jūs varētu pār tāmi tomēr godīgi samazināt uz kultūras centra budžetu, ņemot vēro, ka ir arī 1000 eiro iekšā. Jau ir summa.
Mēs rakstām šo tāmi, iekļaujot kultūras centra līdzfinansējumu, ja?
Nē, jūs rakstat, ka kultūras centrā ir šis budžets.
Ā, kultūras centrā ir šis budžets, skaidrs.
Jo tas ir
mēs
tiešām,
mīnusojam, un vēl mēs mīnusojam skatuves būvi.
Visu jāskatu, noteikti. Jā, Ērik, lūdzu, komentāru.
Jā, varbūt žēl tiešām, kad atpūšās, būtu būtiski, ka viņi pats šo nu, procesu vairāk nopaļķinot, bet arī tāmē parādās, ka Belgrānsvērts klavieris sēde, kas nošupūt, tas ir pilnīgi pārliecināts, ka mūsu kultūras centrā viss šis ir, līdz ar to arī tās pozīcijas varbūt šajā tāmē. Es varu, ka šī standarta tāme, lai redzētu, cik maksā viens tāds pasākums, par to viss ir skaidrs, bet varbūt tiešām šo
tām kopā ar Baltānijas kultūras centru sataisīt tā, lai viņš atbilst. Nu, jo ir lietas, kuras es tiešām redzu klavieri, sēdekļu pultis un mikrofonu, galvas mikrofonu un vēl kādas lietas noteikti mums ir. Kultūras centram, nu jā, par video tehniku tas ir cits jautājums. Tā ir specifiska lieta un tas jums no kultūras centros nav.
Jā, es domāju, daram tā. Mums ir ienākuši divi priekšlikumi, jā. Tātad divi priekšlikumi mums ir ņemot vērā, ka iesniegumā pieteiktais pasākums ir tradicionāls notiek ne pirmo reizi, parasti viņš notiek tieši Dūmiņa dzimšanas dienā, kas arī ir ārpus šī te laika, ir paredzēts Baldonas kultūras centra plānā un tam neatbalstīt pieprasītā finansējuma piešķiršanu, ieteikt iesniegumu autoriem vērsties Baldonas kultūras centrā un īstenot pasākumu saskaņā ar plānoto finansējumu, tas ir 1000 eiro, un otrs ir mans atlikt jautājumu izskatīšanu līdz nākamajai IKS komitejai, kad arī Upeniece būs, precizēt datumu, norises vietu un tāmi. Mēs datumu precizējām, tas varētu būt 30. septembris, saņemts arī no, bet ir neskaidri jautājumi, mēs komitejā nevaram lemt, jo mums nav pozīcijas, kuras mēs kā arī Eriks uzsvēra, kuras jau mums ir. Mums vajag stīru tām, lai mēs varētu lemt šai gadījumā.
Es
vēl ir jautājumi? Tad, ja nav jautājumu no deputātiem, tad es lūkšu, mēs nevaram ilgi diskutēt, es atvainojos Feldmaņa kungs, nevaram ilgi diskutēt, jo mums jāvirzās tālāk, tātad mēs balsosim, tātad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu, pārējām pie debatēm, nav debašu slēdzu debašu, pārējām pie balsošanas, pār priekšlikumiem. Balsojam. Tad slēdzu balsošanu. Par 3 pret 0 atturs 1, nepiedalās 0 pieņemts. Līdz ar to, es nezinu, Zvaigznes kungs vai par otru ir jābalso, jo tur ir atlikt, ja ir izlēmts, kad ir jārīko to kultūras centrā piešķirto līdzekļu apjomā.
Labdien! Jā, tad faktiski, ja jautājums nav atbalstīts, tad, manuprāt, otro priekšlikumu nav jēgas balsot, jo no sākuma balso par atšķirīgāko.
Es laikam kļūdījos, vajadzēja ar atlikšanu jaņem. Nekas.
Nē, neatbalstīt ir atšķirīgākais. Atlikt tas būtu veikt kaut kādas citas darbības vēl papildus, bet šeit faktiski... Jā, nu, nav atbalstīts un viss.
Paldies. Tātad Feldmaņa kungs ir jāvienojas ar Upenieci par 1000 eiro, kas ir no Ķekavas novada budžeta, ko jūs šai summā varat dot, un ir piedāvājums arī tikko ienācis no pārvaldes, arī maestroja pietiekami pazīstam personu vērsties arī Kultūra kapitāla fondā ar šo projektu. Paldies par dalību.
Par kultūru kapitālu lūdzu aizmirsīsim. Mēs jau
es atvainojos, mēs beidzām sēdi.
Jā, labi,
mums nav laika. Paldies, Feldmaņa kungs, par dalību.
Jā,
visu labu. Mēs slēdzam jautājumu un pārējām pie nākamā. Nākamais ir par Ķekavas nova centrālās bibliotekas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Ēriks Laimbabrs. Lūdzu, Ērik.
Nevar dzirdēt.
Ne. atvainojos. Jā, tagad
Nu,
vecāks
neko.
ir.
Nu,
Jā, nu
lūdzu,
labi,
lūdzu.
šādi ir izsakībā. Tātad jau kādu labu laiku mums darbojas jaunā iestāde Ķekavas novada centrālā bibliotēka. Šobrīd bibliotēka ļoti aktīvi strādā pie akreditācijas. Un tāpēc arī ir izkristalizējušies daži jautājumi, kuriem mēs iepriekš kā esam skatījuši, bet šobrīd nu, tad ir jāpārskat un jāuzlabo. Un viena no šiem ir lietošanas noteikumi, tātad līdz šim mums ir bijuši katrai bibliotekai savi lietošanas noteikumi, tas ir saistībā ar to, ka bibliotekas atradās zem kultūras centriem, un šobrīd ir izstrādāti šie noteikumi, kas būs tātad mūsu jaunie iestādē un saistoši visām šīm te filiālēm, visām struktūrījumām. Sēdē piedalās arī centrālās bibliotekas direktori, tad, ja būs kādi precizējumi jautājumi, varbūt tad varam lūgt arī Maijai nokomentēt. Jā, un līdz ar to arī tātad šajos noteikumos ir iekļauts kā pielikums cenrādis, un tātad attiecīgi mums arī bija pieņemts iepriekš šīs cenrādis, un tad šobrīd šis jautājums arī, tātad mēs šo lēmumu ieliktu tādā vienā kompaktā, pārkāršos te noteikumi, gan ar visu cenu. Ja būs jautājums, tad kopā māja atdodas.
Jā, paldies. Ļoti, ļoti švaki šoreiz Ēriku dzirdam. Jā, raustās, bet, nu, sapratām, vai ir jautājumi, jo mums ir direktore. Nav izskatās jautājumu, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav debašu slēdzu debates pārējām pie balsošanas par novada centrālās bibliotekas lietošanas noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu, balsojam.
Ceļmalnieks balso par. Man ir problēmas tīmekļi.
Jā, lūdzu pieprotokolēt. Un tad es slēdzu balsošanu. Par 5, tā, kuram tur ieslēgts dikti mikrofons. Andri, varbūt, Andri, jums ieslēgts ir. Jā, paldies. Tad par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0 pieņemts. Tad vieni noteikumi ir pieņemti, Škaparis kundze, tā kā mēs pabeigt izskatīšanu. Un nākamais arī ziņo Ēriks Laimbabra par Ķekavas novada centrālās bibliotekas nolikuma labojumu apstiprināšanu. Un tur, cik es saprotu, tad dzeltani izslēgts viss jaunais lūgums nokomentēt to, kas tad ir tas atšķirīgākais? Paldies.
Jā, es mēģināšu šādi. Vai jūs tagad mani dzirdat?
Labi.
Jā,
tagad labi.
Labi.
Jā, tad bez austiņām un visām papildu ierīcēm. Tātad jā, nākamais jautājums arī tātad līdzīgi, kā jau iepriekš minēju, bibliotēka gatavojas akreditācijai un arī nolikums, kuru mēs apstiprinājām iepriekš, ir pārskatīts, uzlabots. Un tas, ko jūs redziet ar dzeltenu krāsu, ir tie punkti, kurus nu, kur ir beveikti šie te labojumi vai šie punkti ir ielikti klāt. Tāpēc ļoti apzināti viņi uz šo sēdi ir atstāti dzelteni, nu, lai ātri varētu apstīties. Jā, tad pēc būtības, nu, tad ir precizēts arī šis te bibliotekas status, jo mums tātad iepriekšējā nolikumā drusku problēmas bija atšķirtināt, kur tad ir šī te iestāde centrālā biblioteka un kāds status paliek Balošu pilsētas bibliotekai, kur bija struktūra vienība, tagad šo mēs šajā nolikumā tad esam sakārtojuši. Tāpat ir iekļauti vairāk punkti, kuri pēc biblioteka likuma ir vajadzīgi un precizēti. Tad ir kādi jautājumi arī kopā ar Maiju. Mēģināsim atbildēt.
Ceļmalniekums, jums bija jautājums rociņa pacelta?
Jā.
Jā, dod jums.
Un tas jautājums ir tāds. Manī nosaukumā ir vārds labojumi, Ja nevis grozījumi, tad es gribu saprast, šis ir jauns nolikums vai tie ir nolikuma grozījumi. Kas tas ir?
Šis nav jauns, šis šeit tātad ir labojumi, mēs esam papildinājuši ar vairākiem punktiem un esošos punktus arī dažus palabojuši, bet jā, es redzu, ka Jānis ar šiem cilvēkiem labāk nokomentēs par šo.
Ja drīkst, jā, tātad veicot skaņošanu, es laboju nosaukumu uz nolikumu izdošanu jaunā redakcijā. Kāpēc? Tāpēc, ka faktiski papildinot ar papildus punktiem nolikumu, visa punkta numerācija mainās, un līdz ar to faktiski mainās visi punkti, tāpēc es viņu pārtaisīju uz nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Tas nāmējā ir palicis nosaukums, to es nevaru izlabot, bet lēmuma projektā viss ir kārtībā.
Paldies!
Jā, paldies, bet man būtu jautājums Zvaigznes kungam. Antri, varbūt jums bija jautājums, vēl rociņa ir pacelta.
Veca roka.
Veca roka, jā. Nu, man būtu Zvaigznes kungam jautājums. Mēs, kad pieņēmām kādu laiku atpakaļ, tad mēs par šo Ķekavas novada centrālo biblioteku, tad mums bija ļoti ilga diskusija, vai mums parādās Baložu pilsētas biblioteka. Bet tajā brīdī mēs nolēmām, kad tā kā Baložu pilsētas biblioteka kļūst par šo Ķekavas novada centrālo biblioteku. Bet šajā nolikumā ir šī te nianse, kad parādās atkal Baložu pilsētas biblioteka, veids Ķekavas novada tātad funkcijas. Kā tad ir pareizi? Vai mēs pārsaucam, ka vairs neeksistē šī Ķekavas, šī te Baložu pilsētas biblioteka, un viņi ir kļūst par Ķekavas novada centrālo biblioteku, vai pareizi ir šī redakcija? Jūs esat apstiprinājis, tad jums iebildumu nav laikam.
Man iebildumu nav, es neatceros, vai bija liela diskusijas par šo te, bet tāda praksa, es nemaldos visā Latvijā, kad ir šīs te vairākas bibliotekas novadā un viena no tām tiek noteikta centrālo biblioteku, bet savu nosauku viņa atstāja, tā kā, jo nolikumā ir minēta šī Baložu biblioteka, arī viņas adrese ir sakrīt ar centrālās bibliotekas adresi, tā kā un struktūra vienības paliek četras.
Paldies par skaidrojumu. Man vajadzēja tikai šajā gadījumā skaidrojumu. Jā, Ērik, lūdzu.
Jā, mēs arī darba procesā ar bibliotekas direktoru par šo tā kā arī mēģinājām saprast kā pareizi. Un tad, kāpēc arī mēs šo atstājām, un Zvaigznes arī to atbalsta, ja mēs teicu, nu, tā kā būs akreditācija, un jā, akreditācijas komisija teiks, ka ir kaut kas jā, nu, teiksim, jālikvidē šī te struktūra vienība, lai viņa kļūtu par pilntiesīgu iestādi, tad tas varētu būt tas solis uz tās šīs akreditācijas komisijas ieteikumiem, tad mēs varētu veikt, bet ja nebūs šāds ieteikums, jā, tad mēs redzējam, ka šis varētu arī tā strādāt, jo faktiski tas tā arī ir.
Jā, paldies par komentāru. Vēl būs jautājumi. Neredzu rociņas. Slēdzu tad jautājumu priekšlikumu sadaļu. Debates. Nav. Slēdzu debates pārējiem pie balsošanas. Balsošanas rezultāts vienbalsīgs par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Paldies ziņotājam, paldies Kaparskundzei, tad uz priekšu ar jauniem dokumentiem.
Paldies jums.
Un pārējām tad jau pie nākamā jautājuma. Pār grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādes, Ķekavas mūzikas skola un Jāņa Dūmiņa Baldonis mūzikas skola interšu izglītības pašapmaksas mācības maksu ziņotāja Linda Zaķa. Lūdzu, Linda. Jā, labdien visiem. Kā jau katru gadu mēs apstiprinām šajā mirklī abu mūzikas skolu pašam maksas grupas cenrādi vai maksājumu, ko apmaksās vecāki, ņemot vērā tiešās šīs te izmaksas, kā arī ir norādīts mūsu noteikumos par šo te izmaksu aprēķinu. Tātad abas skolas ir aprēķinājušas šīs te izmaksas gan individuālajām stundām, gan izglītības mācību maksāja, un aprēķins ir pielikumā pie izskatāmā jautājuma, un lēmumprojektā arī norādīt šīs summas, ja ir kādi jautājumi, protams, atbildēšu. Jā, paldies. Vai būs jautājumi? Priekšlikumi? Neredzu, slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu. Debates. Slēdzu debates. Pārējiem pie balsošanas. Tagad ir viss. Jā. Slēdz balsošanu par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Pieņemts. Paldies. Beidzam izskatīšanu. Nākamais mums jautājums ir par Ķekavas mākslas skolas interšu izglītības grupu mācību maksas apstiprināšanu. Mums arī ir pieslēdzies direktors, redzu, un ziņotāji ir Vera Kļaviņa, lūdzu.
Paziņošu tātad arī līdzīgi kā.
Linda Zaķa ziņotāja. Lūdzu, Linda.
Jā, līdzīgi kā mūzikas skolām, arī mākslas skolai katru gadu tiek apstiprināti šie te pieaugušo un interšu izglītības pašapmaksas grupas. Šobrīd ir tāpatās kā arī iepriekšējā jautājumā, ņemot vērā, ka 1. septembra pedagogu darba samaksas zemākā likuma mainās, un līdz ar to arī šis aprēķins ir citās šīm te pašapmaksas grupām. Arī lēma projektā ir norādīts šī te mācība kā maksa gan pieaugušo studijai, gan studijai jauniešiem, nu, tā klasa un pirmskolai, un arī ir pievienots šis te aprēķins. Ja ir jautājumi, tad mēs arī atbildēsim. Paldies!
Varbūt es atļaušos kā komitejas vadītāja vienu jautājumu. Mēs vienreiz runājam, ka mēs tā skaisti tur mūzikas skolas izskatīja vienoti, un kas ar Baldonas mākslas skolu, kur tā pazudusi, vai paliek tas pats?
Šobrīd paliek tas pats, ņemot vērā, ka mēs esam šo te ziņu nosūtījuši un arī sazinājušies e-pastos un kā citādi. Diemžēl šobrīd no Valmānas mākslas skolas nav šī te aprēķina. Zinu, ka direktors šobrīd ir atvaļinājumā un iespējams, ka viņš atgriezīsies, mums pārināsim vēlreiz, bet lai šie te iesniegtie pašapmaksu grupas maksā tiktu apstiprināti un varētu sākt informēt arī vecākus. Mums ir svarīgi negaidīt šo te iesniegto pašu maksu grupu cenrādi, un līdz ar to arī tāpēc ir šoreiz bez Valdonas mākslas skolas.
Labi, paldies. Vai būtu jautājumi? Priekšlikumi? Tad slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Slēdz arī debates pārējiem pie balsošanas. Slēdz balsošanu vienbalsīgi par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Tātad pieņemts, tātad direktors var sākt darboties ar jaunajiem izcenojumiem. Paldies arī par dalību, lai laimīgs un labi uzsācies gads. Un pārējām pie nākamā jautājuma. Par noteikumu kārtību, kādā Ķekavas novada pašvaldības sadala valsts budžeta mērdotāciju sadala valsts budžeta mērdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm, ziņo Vera Kļaviņa. Lūdzu, Vera.
Labdien, ir sagatavots lēmu projekts par šādas kārtības apstiprināšanu, kā to nosaka ministru kabineta noteikumi par kārtību, kad aprēķinu sadala valsts budžeta mērdotāciju, ka pašvaldībai tādai kārtībai jābūt apstiprinātai, līdz ar to tāds lēmums ir sagatavots. Pielikumā arī ir izstrādāta šī mērdotācijas aprēķināšanas un sadalas kārtība, kā arī tarifikāciju sastādīšanas un saskaņošanā. Lūgums atbalstīt, ja ir kādi jautājumi, atbildēšu.
Es ļoti atvainojos, vienkārši viss pārklājas, viss pasākums un zvani. Tad būs jautājumi Veras kundzei, priekšlikumi. Nav slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu. Debates. Nav slēdz debates, pārējiem pie balsošanas. Slēdzu balsošanu par 5 pret 0, atturas 0, nepiedalās 0, tātad pieņemts. Nākamais jautājums mums ir par rēķināšanas apmaksu izglītojumiem, sākot ar 1. septembri šajā gadā. Ziņotāja ir Vera Kļaviņa. Lūdzu, Vera.
Jā. Ņemot vērā to, ka ir bijis grozījums ministru kabineta noteikumos par ēdināšanas izmaksām no 1. līdz 4. klasei, grozījums pārēc, ka ēdināšanas apmērs ir vienam izglītojumam ir cena noteikti 3,09 € dienā, kur puse sēdz pašvaldību un puse no izmaksām sēdz valsts. Līdz ar to ir jāveic šāds, nu, jāpieņem jauns lēmums attiecībā uz ēdināšanas izmaksām Ķekavas novada izglītības iestādēs. Tāpat ir arī saņemts SIA ANIVA, kas ir viens no ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem novadā, ar lūgumu tā kā pārskatīt un noteikt šo kompleksu pusdienu cenu izglītības iestādēs ar 1. septembri visām klasēm no 1. līdz 12. klasē arī 3,09 €. Tā skaitā PVN. Ja? Tātad saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu līguma cenu var pārskatīt un tad var tikt indeksēta, ja vienlaikus izpildās nosacījumi, ka cenas pārtiku preču un bez alkoholisko dzerienu grupā pēc statistikas pārvaldes datiem gada laikā ir pieaugusi par 5 vai vairāk procentiem. Līdz ar to šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Ķekavas novada izglītības iestādēs, kur šobrīd ir cena skaidra pa 1. līdz 4. klasei, ir atstāta, nav ierakstīta cena no 5. līdz 12. klasē. Cena par Launagu paliek 1 eiro ar PVN, jo arī neviens no ēdinātājiem nav vērsties pārskatīt šo cenu. Tāpat izmaksas bērnu dārzos arī ir atstātas tā kā iepriekšējā lēmuma 4 eiro ar PVN par 3 reizes ēdināšanu bērnu dārzos. Un šī tad cena arī nav mainīta lēmumā. Tāpat ir arī sagatavota pašvaldības noteikumi pielikumā šim lēmumam par kārtību, kadā tiek sniegts atbalsts izglītības iestāžu nodrošināta ēdināšanas pakalpojuma apmaksai. Šie noteikumi paredz, ka 1.-4. klasē tiek 100% apmērā, daļie valsts, daļie pašvaldība. Un priekšlikums noteikumos arī ir paredzēts, kā priekšlikums, ka 50% apmērā tiek sniegts atbalsts izglītojumiem, kuri mācās 5. un 6. klasē, un no 7. līdz 12. klasē daudz bērnu ģimenēm sniegt atbalstu 50% apmērā bērnam izglītojumam, ja ir noteikta invaliditāte. Un šis attiecināms gan uz izglītojumu, kuri apgūst izglītību novada izglītības iestādes vai ārpus tās. Tāpat ir šajos noteikumos paredzēts, ka 50% apmērā arī pirmskolas izglītības iestādēs sēdz 5-6-gadniekiem, daudz bērnu ģimenēm un bērniem, ja ir noteikta invaliditāte. Un 50% apmērā arī sēdz pašvaldība bez ģimenes arī materiālu stāvokļa izvērtēšanas, kā arī visos iepriekšējos gadījumos, ja izglītojums ir nepilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs un apgūst mūsu izglītības iestādēs izglītību iegūst. Tāpat arī noteikumos atrunāta atbalsta pieprasīšanas kārtība. Attiecīgi, ja atbilst izglītojums vienam no tādiem punktiem, tad ir jārīkojas šādi vai citādi. Šeit ir arī atrunāts un atbalsta piešķiršanas kārtība un izmaksas. Nu, tālūk, tad ir pievienots Excel failiņš un par budžeta ietekmi, un tur ir trīs iespējamie varianti. Pirmais variants ir, kā atstāja, tad pirmai ceturtai klasē, kā to paredzam, kā noteikumi ir tā cena 309 noteikta cenai no 5. klases. Nemainīga, kā ir šobrīd 2,15 eiro dienā. Otrs variants ir, kas šo cenu saskaņā arī ar, no, nu, kā to paredz noslēgti šobrīd ar ēdinātājiem līgumi, viens no punktiem, ka viņu indeksē par tādu procentu, kā ir cenu pārmaiņas, un cenu pārmaiņas šajā jūnijā, šajā gadā pret jūniju 2022. gadā ir 14,4%, tad tā cena būtu 2,46 eiro par kompleksām pusdienām. Un trešais variants, ja nosaka, tā kā to lūdz Aniva, arī 309, arī par kompleksām pusdienām no 5. klases. Tad ir dažādi tie varianti piedāvāti. Visos variantos uz 2023. gada budžetu tā ietekme nebūtu tāda, jo, nu, ietekme būs, bet jau paredzot, jau iepriekšējos grozījumos tika piegrozīti klāt budžeta līdzekļi. Nu, mēs jau zinām, ka valsts plāno palielināt, ja šo vienas kompleksas pusdienas cenu 1.-4. klasē, bet tur blakus arī var redzēt ailītē 2024. gada budžeta ietekmi, tā ir tā starpība salīdzinājumā ar to, kas ir plānots 23. Ja, kāds tas būtu tā kā, kāda ietekme 24. gadā. Ja paliek pie cenas 2,15 eiro, tā ietekme ir 210 tūkstoši, protams, tas tā provizoriski rēķināts. Tur netiek vēl ierēķināts, ja skolēnu skaits pieaug, ja, 2024. gada 1. septembra. Tāpēc tā summa varētu būt arī mazliet lielāka. Tad, ja 2,46 € pusdienas cena tiktu noteikta, tad tie ir aptuveni 250 000 klāt budžetam salīdzinājumā ar 2023. gadu. Un ja 3,09 no 5. klases, tad ir vairāk kā 300 000. Šeit gan es vēl vēlos piebilst to, ka noteikumos arī paredzēts, kas līdz šim nav bijis, mazliet paplašināta mērķa grupa, kuri saņemtu atbalstu, tie ir bērni invalīdi, kas līdz šim nav bijis, un bērni no daudz bērna ģimenēm, un bērni invalīdi, kas mācās ārpus novada. Paldies!
Jā, paldies! Vai būs jautājumi? Jā, Cēmāmie kungs, lūdzu.
Labdien, labdien vēlreiz. Vēras kundze, vai es pareizi sapratu, ka 5. 6. klases bērniem jūsu priekšlikums ir 50%?
Tieši tā.
Sakiet, šis, tātad šie 50% jau šobrīd ir iestrādāti tādī dokumentā, kas ir uz, nu tā kā, pievienots.
Jā, tur ir ierēķināts vai, 50%.
Jā, bet tātad to izlemšanu un to jau lems dome, vai 50% vai 75% vai 100%. Man liekas, ka tur vajadzēja atstāt kādu tādu, nu, arī brīvu vietu neiekrāsot, lai tos procentus var pateikt. Un vai šī informācija, teiksim tā, šie 50%, tā ir jūsu aprēķini un tāpēc piedāvājums, vai tā ir vadības grupas ideja priekšlikums, kā ir, no kurienes ir šie 50%, kāpēc 50, nevis 70?
Varbūt es dodu vārdu Lindai Zaķei, ka tur bija pamatojums kādēļ, lūdzu.
Jā, šis lēmumprojekts un arī noteikumos iestrādi tādu 50%, jo tas ir mūsu izglītības kultūras sporta pārvaldes priekšlikums, kādā veidā mēs varētu finansēt šo te bērnu ēdināšanu, ņemot vērā, ka skatoties uz nākotnes budžeta iespējām, mums ir jāsabalansē šī te ēdināšana ar citiem izdevumiem, kas ir saistīti gan ar pedagogu atalgojumu visās mūsu izglītības iestādēs, tā skaitā profesionālās un pirmsskolas izglītības iestādēs, tā skaitā arī zem pedagogu palīgiem, tā skaitā arī auklītēm un visiem pārējiem. Un tāpēc mēs piedāvājam šādu tur modeli, jā, protams, ka par to lēms dome. Kāpēc tur nav tokšu vieta, tāpēc tad droši vien, ka kādu atzinumu sniegs arī komitejas, un līdz ar to tas gala rezultāts jau būs tāds visu deputātu izlemtais.
Paldies!
Jā, paldies! Esmu tikai dzirdējis, ka milzīgas naudas vajadzīgas tieši paceļot algas un arī novienādots, bet nav tā, ka atņem, bet vienkārši arī iedod citām grupām klāt, bet esmu ielikus arī priekšlikumu, jo mums tiešām ir šie te ēdinātāju līgumi. Es saprotu, ka Veras kundze ir runājis ar viņiem. Vienīgais iesniegums mums no Annegas, kuri grib 309 bez jebkādu pamatojumu, kaut arī līgumos ir viens noteikts, ka tikai pie inflācijas šo te pārējie ēdinātāju iesniegums nav devuši. Tad priekšlikums uz doto brīdi, ka mums naudiņas ir vajadzīgas, varbūt neskriesim. Man ir atstāt šo summu, tā ir no 5. līdz 12. klasē, 2,15 uz doto brīdi, un tad jau redzēs, jo 2,46 arī uzreiz paģēra diezgan lielus ieguldījumus. Mēs jau varam arī labot, bet likt, jūs varat arī citus priekšlikumus. Es domāju, ka mēs esam ieinteresēti dotajā brīdī, lai arī mūsu bērniem būtu mazāk jāmaksā šajā gadījumā arī par pusdienām. Tāds ir priekšlikums no manas puses iesniegts. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi? Saimalnieku kungs, jūs rakstīsit kādu priekšlikumu vai nerakstīsit?
Nē, paldies, šobrīd ne.
Jā, paldies. Tad jau mēs diskutēsim noteikti arī finanšu komitejā. Labi, tad slēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu. Debates. Slēdzu debates pār balsošanu par priekšlikumiem. Tad par manu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 0 atturas 2 nepiedalās 0. Priekšlikums ir pieņemts. Un tagad balsosim par pašu lēmumu projektu. Par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Lēmuma projekts ir pieņemts, virzās tālāk uz finanšu komiteju. Paldies, Veras kundze, arī par aprēķiniem. Tad jau vēl diskutēsim tālāk. Nākamais jautājums ir par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu kārtību, kādā tiek piešķirtas Ķekavas novada pašvaldības sporta bāzes un izglītības iestāžu sporta infrastruktūra apstiprināšana. Ziņotāja Linda Zāķa. Lūdzu, Linda.
Un izstrādāti saistošie noteikumi par šo sporta bāžu infrastruktūras sadali atkarībā no pieprasījuma, un šie saistošie noteikumi atbalstoši procedūrai ir arī bijusi sabiedriskā apspriešana 2 nedēļas, kā tas noteikts noteikumos. Ir saņemti kopumā 12 priekšlikumi. Un šie priekšlikumi ir atspoguļoti šo te noteikumu paskaidrojumu rakstā, un es aicinātu skatīt varbūt šo saistošo noteikumu otru variantu, kas ir trešais dokumentu kārtībā, jo mēs esam iestrādājuši, ka priekšlikumi bija ļoti daudz līdzīgi, vairāk priekšlikumu bija vairāk jautājumu formā. Bet ar speciālistiem esam iekļāvuši 13. punktā, precizējuši 13. punktu, ka darba grupa lēmumu pieņem 10 darba dienu laikā no šo saistošo noteikumu 5. punktā norādītā datuma. Respektīvi, pirms tam uz sabiedrisko apspriešanu šis punkts skanēja nedaudz citādi, kā no iesniegumu saņemšanas brīža. Un ar šo mēs precizējam tomēr, kad šī te darba grupa ir izskatījusi šo, tad šis te termiņš ir šāds noteikts. Vai tā, kad ir kādi jautājumi par tādu lietu?
Lūdzu, jautājumi. Jā, Zvaigznes kungs, lūdzu.
Jā. Man būtu lūgums līdz domas sēdei saistošu noteikumu paskaidrojumu rakstā nu, tā kā sniegt atbildes uz visiem šiem 12 jautājumiem. Nu, vai ir, vai nav ņemti vērā un kāpēc? Jo faktiski tas gan nekur normatīvos nav atrunāts, bet tā kā ministrijas norādījumos ir norādīts, ka ja ir šāda iespēja izteikties publiski, tad vajadzētu arī atgriezenisko saiti sniegt atbildes uz šiem priekšlikumiem, jā vai nē.
To lūdzu protokolā noteikti fiksēt. Līdz domas sēdē tātad papildināt šos te paskaidrojumu rakstus. Ja? Es saprotu, ka IKS pārvalde to izdarīs. Bet būs jautājumi? Nav jautājumu, priekšlikumi?
Man viens jautājums ir.
Jā, tāds lūdzu.
Labdien. Man jautājums ir, kurš administrē šo e-pastu sporta bāzes Ķekava? Tā ir iestāde, pārvalde vai kāda cita organizācija?
Šobrīd to administrēs pašvaldība, pārvalde noteikti šajā gadījumā, kā mēs vienojamies ar datorspeciālistiem, bet noteikti turpmāk šī te jauna izveidotā iestāde, kas būs atbildīga par sportu mājumu.
Dats, vēl jautājums būtu?
Jā, man jautājums ir par paskaidrojumu rakstā, tur ir minēts pirmajā punktā, kad saistošos noteikumos mērķis ir tātad nodrošināt sporta bāzes un pašvaldību izglītības iestāžu sporta infrastruktūru, lai nodrošinātu obligāto vispārējo izglītību profesionālā ievirzi, vai nav arī paredzēta interešu izglītības programma nodrošināšana šajos noteikumos?
Jā, ir, bet tā arī ir šīs te obligātās izglītības sastāvdaļa, šī te sporta infrastruktūra un arī šīs te programmas ir skolu izglītības, interešu izglītības programmās.
Jā, bet tieši jautājums par interešu izglītību, vai to nevajag minēt, ka tas arī ir mērķis pašvaldības funkcijā?
Iespējams, ka paskaidrojumu rakstā var minēt, bet tas jau atspoguļojās saistošajos noteikumos. Šajā kārtībā tādā veidā un tādi kritēriji tiek ņemti vērā piešķirot šīs sporta bāzes.
Belos kundze, roka pacelta, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Es pārskatīju zātru roku šos saistošos noteikumus un gribēju pajautāt, vai ir saistošajos noteikumos noteikta kārtība, ja šie te pieteikumi ir iesniegts jau pēc šī te termiņa un tomēr kā tad rīkojās?
Tātad noteikumos ir paredzēti gan ziemas, gan vasaras sezonas pieteikuma, līdz kuram ir jāiesniegt šie te pieteikumi. Ja šie te pieteikumi tiek iesniegt pēc noteiktā datuma, viņi vienkārši netiek izskatīti.
Tik es zinu, esošo situāciju, tad tomēr tiek piešķirtas telpas. Ir tādi gadījumi, tomēr ir.
Šobrīd esošajā situācijā saistošie noteikumi nav. Ir tikai noteikumi, kur ir apstiprināti arī to direktoru.
Nu jā, bet šie noteikumi ir līdzīgi šiem, faktiski gan rīz vai identiski. Un mēs vienkārši šobrīd viņu saprotam, ka viņiem ir jābūt saistošajiem noteikumiem un izdaram to atbilstoši normatīvam. Bet es ieteiktu tomēr, paskatīties esošo situāciju un saistošos noteikumus jau pielāgot reālajai dzīves situācijai, kāda gadījuma mēdz būt. Varbūt pārrunāt ar Dati Cīruli, kura šo jomu ļoti labi pārzina.
Jā, mēs esam pārrunājuši, un manuprāt, ka nevis saistošie noteikumi jāpielāgo situācijai, bet visas situācijas jāpielāgo ir noteikumiem.
Bet tomēr ir tādi gadījumi, ka gada laikā kāds iesniedz šo iesniegumu un varbūt tiešām ir šīs telpas.
Mūsu esošie noteikumi arī paredz, arī esošie un arī šie saistošie noteikumi, kā, ja ir iespējas, to ir atradīts, kur tas punkts ir, kā iestādes vadītājs var piešķirt šo infrastruktūru, ja ir tāda iespēja.
Jā, tieši mans jautājums arī bija, vai saistošais noteikumos ir tāds punkts. Ja tas ir, tad visi kārtībā.
Varbūt neizprat jautājumu. Paldies.
Skaidrs, tā ir saprot no Velos kundzes, ka vajadzētu tomēr kaut kādu atrunu, jā, par to, kad piešķir arī pēc šīs vai arī pēc sēstošiem noteikumiem. Ja nebūs līdz noteiktam datumam, tad neko nepiešķir, vairāk gaida nākamo reizi, jā.
Jā, ja, to esmu konstatējusi audita rezultātā, ka ir tādas situācijas dzīvē, un tas ir normāli, es domāju, ka arī droši vien kāds, varbūt tās kāds jauns interešu pulciņš vai jauna biedrība kaut ko jaunu ir izdomājusi gada laikā, un lai viņiem nav jāgaida tiešām līdz nākušajam 1. septembrim, un tā iespēja ir, tad šādu iespēju arī paredzēt saistošajos noteikumos, jo iepriekšējos noteikumos nebija šāda iespēja atrunāta, bet dzīvē gadījās. Nav bieži, bet ir.
Bet vai mēs varam tagad kaut ko mainīt saistošajos, ja viņi izgājuši apspriešanu?
Jā, varam.
Varbūt, ja drīz pakomentēt.
Jā, Dace, lūdzu.
Paldies par atļauju. Šie saistošie noteikumi ir izstrādāti tieši uz mūsu novadā reģistrētiem sporta klubiem, biedrībām, profesionālajām iestādēm un arī dzen izglītības iestādēm. Kā jau pārvaldes vadītāji minēja, ir arī šajos noteikumos atrunāts punkts, ka ir iespēja pēc komisijas lēmuma brīvajos laikos pieteikties jebkuram interesantam iznāmāt jebkuru Ķekavas novada bāzi, un tā ir tieši tā ir atbilstoši tam, kāda ir šī sporta dzīve. Šos noteikumus izstrādā priekš biedrībām, klubiem, kuri un skolas un arī dzene profesionāli iestādes, kas ir mūsu novada izglītības iestādes un licencētas programmas, lai komisija divas reizes gadā piešķirtu patstāvīgos treniņu laikus. Pārējie ir brīvs pieejams laiki, jebkuram novada iedzīvotājiem, biedrībai vai citai juridiskai personai. Un nav iespējams šos visus pieprasījumus ikdienas procesā iesniegt komisijai, tas var tikai birokratizēt to telpu noslogotības laiku. Tātad šī būtība ir par saistošiem noteikumiem, kas tiek piedāvāti patstāvīgi sezonai un kuri netiek mainīti ar komisijas lēmumu divas reizes gadā.
Izlasīju saistošos noteikumus līdz galām. Pēdējie divi punkti tieši runā par to, par ko es runāju. No manas puses tad nav vairs nekādu komentāru.
Jā, paldies, tad viss kārtībā. Paldies Dacei arī par viņas komentāriem, bet būs vēl jautājumi. Ja nav, tad slēdzam jautājumu priekšlikumu sadaļu. Ir saņemts viens priekšlikums no Cīrulas kundzes, par kuru varēsim balsot, kur arī stāstīja par savu priekšlikumu būtību. Tas bija. Jā, un tad beidzam jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav, tad pārējiem par tie balsošanas pār šo te paskaidrojumu rakstā pirmo punktu izteikt sekojošā redakcijā, kā ir tad izlasīšu sekojošā redakcijā saistošo noteikumu projektu mērķis ir noteikti kārtību, kādā fiziskām un juridiskām personām piešķir Ķekavas novada pašvaldības, turpmāk pašvaldības sporta bāzes un pašvaldības izglītības iestāžu sporta infrastruktūru, lai nodrošinātu obligātās vispārējās izglītības, profesionālās ievirs sporta izglītības Un interešu izglītības programmas norisi, kā arī veicināt sporta aktivitātes un sporta nozares attīstību Ķekavas novadā. Pašvaldības pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no pašvaldību likuma 44. Panta, otrās daļas, kas noteic, ka doma par izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgu iniciatīvu izpildi, ievērojot likumos vai ministru kabineta noteikumos paredzēto funkciju izpildes kārtību. Tā. Un tagad donabiens pie balsošanas par priekšlikumu. Balsojam. Slēdz balsošanu. Tātad priekšlikums pieņemts par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0. Un tagad balsosim par pašu lēmumu projektu. Lūdzu balsot. Par 5 pret 0 atturas 0 nepiedalās 0 pieņemts. Tātad pabeidz izskatīšanu un pārējām pie nākamā jautājuma. Un tas ir par grozījumiem Ķekavas novada domas 21. Gada 6. Oktobra lēmumā numur 27 protokols numur 13.2021. Ir arī priekšlikums virzīt lēmumu projektu un aicināt pieteiktos trīs Ķekavas novada pašvaldības komisijas locekļus uz domas sēdi, kā tas mums tradicionāli notiek, bet Jānis Zvaigzne runā vispirms tātad pacels roku, lūdzu, pirms procedūras varbūt kaut kas, jā.
Jā, pirms ziņošanas skaņojot lēmumu projektu viņi pārtaisīs, gan nosaukumu, gan saturiski, idejiski nemainās, bet jā, es viņu sakārtoju, tā kā tam vajadzētu būt, un atbalstāms priekšlikumus viņu virzīt tukšu uz domas sēdi, tur lai domas deputāti ievēl.
Un tas parasti mums tā notiek. Jā, paldies, Zvaigznes kungs. Linda ātri noziņo, par ko tas ir, un tad balsosim par priekšlikumu.
Jā, faktiski šīs te ir par komisijas sastāvu maiņu, ņemot vērā, kā no šīs te komisijas ir saņemts, komisijas lotekas saņemts iesniegums par to, ka es nevēlas turpināt darbu šajā komisijā un izpildinot šo te pieteikšanos uz vakanto komisijas lotekļa. Man tie pieteikšies trīs kandidāti un ņemot vērā, kā jānodrošina šis te komisijas darbs. Arī ir sagatavots lēmumu projekts virzīšanai domas sēdi, lai izvēlētos labāko kandidātu tādām šajā komisijā. Paldies.
Vai būs jautājumi? Nav. Tātad priekšlikums iesniegts manajās debates. Nav. Tad slēdz jautājumu visu uz jautājumu priekšlikumu un arī debašu sadaļas un pārējām pie balsošanas par priekšlikumu. Lūdzu. Trūkst viena balsojuma. Dace, jums pieejams balsojums.
Es balsoju par. Dace Ciro balso par.
Jā, tad protokolā Dace Ciro balso par. Slēdz balsojumu. Par 5 pret 0 atturas 0, nepiedalās 0. Tad pieņemts. Un tagad par pašu lēmumu projektu arī mums noteikti jānobalso.
Uzstāk nē, jums nav jābalso. Nav.
Vai nav, ko darīt, es uzsāku. Labi, slēdz balsošanu, jo tur tikai es vienās nobalsoju. Varu tā?
Domāju, ka jā.
Es slēdzu balsošanu. Un tad anulēt balsojumu es varu? Laikam es varu anulēt viņu. Jā, ne, es varu anulēt viņu, kā tur ir tagad.
Čā, manuprāt, jūs tagad nevarēsiet, man sistēma neļauj mazu mirklīti. Tā.
Man parāda anulēt balsojumu.
Jā, variet izdarīt man tā iespējas, tā mēs tiksim tālāk.
Anulēšanas iemesls kaut ko, lai es uzrakstu tur.
Tur viena alga, ko tas nav svarīgi protokolā, tik kurā gadījumā savādāk to atrakstīšu.
Kļūda balsojumā. Tā, ļūda saglabāt. Labi, viss, tad, jā, tagad es varu pabeigt izskatīšanu. Nākamais jautājums mums ir par grozījumiem nolikumā Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikums. Vera Kļaviņa lūdzo zīmē.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumā, pamatojoties uz to, ka ir veikti arī grozījumi pedagogu darba samaksas noteikumos ministru kabineta, kur noteikti ir pedagogu darba slodze un zemākā mēneša darba algas likme ar šī gada 1. septembri. Tāpat ir šī gada jūnijā noslēgts darba koplīgums ar Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrību un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību. Un izvērtējot Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumu, konstatēts, ka ir jāveic grozījumi, nepieciešami veikt grozījumus nolikumu atbilstoši MK noteikumiem un darba koplīguma noteiktajām. Nolikums tiek papildināts ar 17. punkta piezīmi par mēneša algas noteikšu ārstniecības personu. Tas ir medmāsams izglītības iestādēs, kad nosakot šo personu atalgojumu ir jāņem vērā arī ministru kabineta noteikumus par zemāko mēneša algu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomu nodarbinātājiem. Nolikums tiek viena nolikuma apakšpunkts 44.32 apakšpunkts ir izteikts šādā redakcijā. Nodarbinātības ilgums pie darba devēja bijis ne mazāks par vienu gadu un iekavās pedagogiem ne mazāks par vienu mācību gadu. Tad nolikuma 43. punkts attiecās uz atvaļinājumu pabalstu izmaksu no noteiktas mēneša algas. Tad grozījums izteikts 61.7 apakšpunktu šādā redakcijā, kā tas šobrīd ir arī darba koplīgumā, ka personīga dzīves jubileja 5-6-78 gadu vecumu sasniedzot, ja darbinieks pašvaldību nepārtraukti nostrādājas ne mazāk kā 10 gadus, ka var piešķirt naudas balvu. Svītrot 63. punkta vārdus un 9. tas daļa, jo 9. daļa paredz to. Līdz šim paredzēja, ka pedagogiem netiek pēc izvērtēšanas piešķirti papildu atvaļinājumu dienas, tad saskaņā ar jaunu noslēgto koplīgumu ir iestrādāts, ka arī pedagogiem ir tiesības uz papildu atvaļinājumu dienām, līdz ar to šī 63. nolikuma 63. punkta vārdi un 9. daļa tiek svitroti. Tāpat ir pārstrādāts nolikuma otrais pielikums par pedagogu darba slodzi un mēneša darba algas likmes amplitūdu atbilstoši ministru kabineta pedagogu darba samaksas noteikumiem, kā arī ir papildināts trešais pielikums nolikuma, tieši nosaukums, ka šīs ir vadlīnijas par pedagogu darba slodzes aprēķināšanu atbilstoši izglītojuma skaitam klasē vai grupā un mācību priekšmetam, un piezīmes šīm trešam pielikumam nāk klāt, ka izglītības iestādes vadītājs var noteikt citādu stundu sadalījumu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem un saskaņot to ar izglītības pārvaldi. Un šie visi grozījumi stātos spēkā ar 2023. gada 1. septembri. Paldies!
Jā, paldies par ziņojumu. Vai būs jautājumi? Jā, divi. Es došu vispirms Zvaigznes kungam, bet tam Andrim, jo Zvaigznes kungs noteikti par kaut ko vēl procesuālu vai juridisku. Jā.
Nē, lai, nu, sētībā.
Otrā.
Jā.
Tad es dodu ceļmalnieku kungam, jā? Un tad jums.
Jā, paldies. Tā, jūs mani dzirdat labi?
Jā.
Aha, jauki. Tā, ir ļoti brīnišķīgi un visādā veidā atbalstāms tās papildu atvaļinājuma dienas 10 gabals. Saskaņā ar mūsu dažādiem noteikumiem, ja tātad papildu atvaļinājumu var saņemt pēc pamata atvaļinājuma izmantošanas. Vai pareizi? Pareizi. Tātad papildu atvaļinājums 10 dienas pedagogiem, ja jau tagad pedagogi atgriežas no darba pēc 20. datumiem, vai ir apsvērts šī situācija, šis risks, kāds veidojas tieši priekš izglītības iestāžu vadītājiem, jo vai atvaļinājuma pieprasījumu varētu noraidīt un pateikt, nē, nedrīkst, vai ir skatīts un apsvērts šis jautājums, vai fiziski un praktiski tas ir iespējams šīs 10 dienas.
Linda, lūdzu.
Jā, mēs esam daudz par to runājuši un diskutējuši arī pirms skolas iestāžu vadītājiem. Citādāk ir ar vispār izglītošos pedagogiem, jo šos atvaļinājums ir piešķirt brīvlaiku laikā, kas ir ziemas un pavasara brīvlaiki. Un runājot pirms skolām, protams, ka tas ir darba plānošanas kontekstā, lai pedagogi varētu izmantot šo te jauno punktu, kas ir atvaļinājumu šajā te un pedagogu atlīdzības nolikumā. Mēs esam par to diskutējuši, jā.
Mm-hmm. Jā, es tikai gribu vēl komentēt, ka vispār izglītojušās iestādēs, kur ir šie skolēni brīvlaiki, ir zināms, ka visdažādākie kursi, visdažādākie semināri, visdažādākās norises tiek plānotas masveidā tieši skolēni brīvlaikā. Un atkal šeit tā savienošana ar visiem tiem notikumiem, es tur saredzu diezgan lielus riskus, jo mēs varam radīt situāciju ar neapmierinātiem iestāžu vadītājiem un neapmierinātiem darbiniekiem.
Jā, iespējams, bet mēs mēģinājām salāgot šo arī ar Baldoņu situāciju, ka viņiem bija paredzēts šāds atvaļinājums koplīgumā, un līdz ar to, lai nepasliktinātu šos apstākļus, mēs uzlabojam iespējams, ka citiem pedagogiem par to, domāju, ka darbinieki būs diezgan apmierināti, ka viņi var izņemt lielāku atvaļinājumu dienu skaitu nekā līdz šim. Protams, ka tas būs varbūt neapmierinātība iestāžu vadītājiem, bet kā jau minēju, tā ir darba plānošanas, domāju, ka mēs visi kopā galā tiksim ar šo.
Paldies par optimismu.
Jā, paldies, Verai bija roka pacelta. Vēl Veraskums kaut ko gribēja teikt?
Nē, paldies, Linda jau pateica, jā. Kad nepasliktināt, kad izveidojas vienots koplīgums, līdz ar to nedrīkstēja pasliktināt.
Uh-huh. Un tagad dodas Zvaigznes kungam.
Jā, no sākuma par drusiņu par šo arī, tā kā koplīgums apstiprināts ir, faktiski veidojās situācija, kad ir pretrums ar koplīgumu un šo te atlīdzības nolikumu. Tā kā koplīgums ir, nu, faktiski augstāk stāvošs darba likuma izpratnē, nu, tad vajadzēja arī pielāgot šo te atlīdzības nolikumu. Bet par ko es gribēju? Arī par ceļmalnieku kunga jautājumu, tas gan nav tieši man uzdot, bet Viktorijai Belovai, viņš ir uzdevis jautājumu par iespēju apkopējiem piemērot akorda algu. Viktorijas Belovas ir priekšlikums, ko varētu iestrādāt šajā te nolikumā iekšā, lai izpildītu šo te ceļmalnieku kunga vēlmi. Un man būtu lūgums tomēr Viktorijai Belovai pašai izstāstīt, kas tas ir, ko viņa ir izdomājusi, faktiski papildināt nolikuma 26. punktu par kārtību, kādā, nu, kārtību, kas paredz piemērot šo kakodalgu.
Lūdzu, Belovas kundze.
Jā, esmu saņēmusi gan no ceļmalnieku kunga šādu aicinājumu, gan no Ķekavas vidusskolas direktoras, tikko nesen. Un tad, izskatot normatīvos aktus, šāda iespēja ir. Tie ir ministru kabineti, kuros ir noteikta forma, pēc kādas ir jāaprēķina akorda alga. Bet šajā formulā ir noteikti tādi kritēriji, kas mums vajadzē, nu, katrai profesijai viņi būs savādāki aprēķināšana. Līdz ar to attiecības nolikumā es piedāvāju ielikt tikai šo formulu, un tad attiecīgi mēs jau kopīgi varētu pēc vienotiem principiem, kad rodas kāda situācija, kāds amats vai darbs, kuram vēlamies pielāgot šo te akordalgu, arī noteikt šos te darba apjoma mērvienības un tam līdzīgi. Tāpēc šobrīd es piedāvāju papildināt 26. punktu atlīdzības nolikuma, kurā tieši ieliekot šo te formulu, kā viņa aprēķina.
Vai pietiks tikai ar protokolu, kad papildināt 26. punktu, vai man rakstīt priekšlikumu? Kā būtu pareizāk, Zvaigznes kungs? Tad man precīzi būtu jāatsūta.
Es domāju, ka ir nepieciešams ar priekšlikumu šo punktu papildināt, ja jūs tam piekrītat, bet tad priekšlikumā jāraksta ir viss šis te punkts, bet viņš nav viss. Domāju, ka Viktorija var nosūtīt zēpastu.
Mēs varētu kādas 5 minūtes. Dotajā brīdī mēs esam labi pastrādājuši un varbūt 10 minūtītes, mēs varam atļauties, man liekas, 10 minūtes tehnisku pauzi, kamēr man iesūta priekšlikumu Belovas kundze un es ielieku viņu šeit darba kārtības jautājumu. Tagad 10 minūtīvi man uzrunāja virsū, tad Viktorija man uzrunāja jautājumu un Cīrulis kundze, jā?
Jā,
kaut kas vēl pārunāja pāri. Ko lūdzu?
Es biju ierakstījis arī čatu tādā, jā. Atvainojos, ka uzrunāju, bet jā.
Jā.
Man labi, viens jautājums, tad, kamēr mums ir pie šī paša.
Jā, lūdzu.
Drīkst, man jautājums ir, Belovas kundze var arī izskatīt summā tā darba laiks tieši šiem tehniskajiem darbiniekiem, jo patiešām arī iestādēs rīko dažādus pasākumus, svētkus, kad arī ir garāka darba diena un vai ir izskatīt iespēja nevis akorda algu, bet arī summētā darba laika grafiks.
Summētais darba laiks ir jau šobrīd pieļaujams. Tas ir tā kā jo tur nav specifiska atalgojuma noteikšana. Tur tad nosaka šo te vidējo stundas likmi, to jau nosaka attiecības nolikums, kā aprēķina tad stundas likmi.
Un tad kāpēc ir jārēķina? Tāpēc izdevīgāks ir akarda auga, nevis summētā darba laika grafiks.
Tāpēc, ka summētais darba laiks, tas ir tieši tas pats pilnā slodze, kad nosaka atlīdzību atbilstoši stundā, nu, cik ir nostrādājis, bet akorda alga jau vairs nav svarīgi, cik ir nostrādājis, bet gan ir svarīgi, cik ir padarīts, jau tā kā gabala darbā. Šeit ir atšķirības tev to.
Nu, bet tehniskajiem darbiniekiem, manuprāt, ir ļoti liels, ka šī sistēma summētais darba laiks, kur viņi arī zina, ja viņi ir kādu dienu ilgāk strādājuši, tad otrā dienā viņi var arī mazāk atbilstošu laika grafikam un nav obligāti nepieciešama akorda alga.
Dace, bet runa ir tikai par apkopējām, kurām ir teritorijas kopšana platība. Atnāca, strādā stundu, strādā divas vai strādā piecas.
Jā, tieši par to, varbūt, kāpēc arī apkopējām, tieši par apkopējām, kurām ir iespēja šo summēto laiku, viņām varbūt vienu dienu ir teritorija jākod 5 stundas, bet otrā dienā varbūt viņai tikai ir jāuzkop stundu, sastādot laiku grafiku.
Bet viņai tāpat tad nedēļā būs jāsavāc 40 stundas. Bet iespējams, ka viņa var visu nedēļu nu, to darbu veikt 38 stundās un viss būs kārtībā.
Nav. No. Arī summētajā darba laikā nav obligāti savā 40 stundas nedēļā. Arī šis grafiks pieļauj atbilstoši laika grafikam.
Nu, summētajā vienalga laika periodā ir jābūt tāpat vidēji 40 stundas nedēļā. Tur nevar 30 pareizi. Stundas nedēļā būt.
Pareizi jūs teicāt vidēji.
Belos kundze. Ko jūs teiksit par šo strīdu? Vai var summētais un akorda alga?
Nē. Summētais darba laiks vienalga, viņš ir attiecināts uz šim te pilnu slodzi. Mēs jebkurā gadījumā summēto darba laiku piemērosim uz to, uz šo te 40 stundām nedēļā. Kad viņš strādā no vakarā, no rīta tā tālāk, tur dienas, vienu dienu, varbūt 12 stundas, otru dienu mazāk, tas ir vairāk iet uz grafiku, pēc grafika principa. Bet par apkopējiem mēs esam runājuši tieši par to, ka noteikti viņiem visiem vienādu šo te darba apjomu. Un tad attiecīgi tas, kurš mums vairs neinteresēs, ka kāds tīra lēnāk vai ātrāk, un tad, lai vienādotu šo visu, tad ir šis piedāvājums, ka apkopējam mēs rēķinam akorda algu un nosakam veicamā darba apjomu. Princips līdzīgs, kā mēs taisam iepirkumu, piemēram, par to pašu telpu uzkopšanu.
Paldies, vai Dacē būtu vēl jautājums?
Jā, Belos kundze, vai tad arī varētu pielāgot tiešām šo sistēmu, kā jūs minējāt, visām iestādēm Ķekavas novadā apkopējam vienlīdzīgi akorda augstu sistēmu?
Var piemērot, bet tad ir jāgroza visu atlīdzības nolikumu, un šobrīd vienkārši ir šis moments, Mēs vienkārši ar Ķekavas vidusskolas direktoru runāju burtiski nedēļu atpakaļ. Viņa lūdza, ļoti lūdza, lai mēs to pēc iespējas ātrāk izdaram. Un ir šis te moments, ķeram mirkli, tad, kad ir atvērts šis atlīdzības nolikums izglītības iestāžu un mēģinu iespraukt iekšā šo te grozījumu, lai mēs uzsāktu darbu. Tas, ka šis grozījums tiks izdarīt, tas nenozīmē, ka jau rīti tiklīdz viņus pieņems, ka varēs jau uzsākt. Vēl mums darbiņš ir priekšā darāms, kā jau es teicu, nosakot šīs te mērvienības un darba apjomu. Nu, mans aicinājums ir vienotu visā novadā, protams.
Jā, paldies. Līdzīgi man liekas, ka ir Rīgā kaut kas, viņam ir kvadrātmetri tīrīšanas. kaut ko esmu dzirdējis, bet tas tā komentārs. Tad mēs varam beigt jautājums uz doto brīdu un sagaidīt šo priekšlikumu, kad manai iesūtītu, vai vēl būtu jautājumi. Ja nav, tad pašlaik izējam uz 10:04:16 atpakaļ, tātad turpinam. Jā, tad turpinām mūsu komiteju, palikām pie 11. darba kārtības jautājumu par grozījumiem nolikumā Ķekavas novada izglītības iestāžu starpnieku atlīdzības nolikums, notika diskusija par akordu algām un saņēma Belovas kundzes tātad priekšlikumu, kuru esmu arī ievietojusi. Tātad 26. punktu izteikt sekojošā redakcijā darbinieku mēnešu algu nosaka bāzes mēnešu algas apmēram, piemērojot attiecīgās pakāpes likmes koeficientu, nolikuma 5. un 6. pielikums un nopaļojot līdz pilniem eiro. Ar šādu tekstu darbniekam, kuram noteikti akorda alga, to nosaka izmantojot šādu formulu. Zem zeko formula un attiecīgās, tātad, kas vēl tur ir tāds, to nosaka dalot mēnešu algu, kas noteikti atbilstoši nolikumam 5. vai 6. pielikumam ar attiecīgā kalendāra gadu vidējo darba stundu skaitu mēnesī. Un tad ir atšifrēti šie te formulā lietotie saīsinājumi. Vai būtu jautājumi?
Laikam priekšlikumā ir jāizdzēš tas tekstiņš ar šādu tekstu.
Izteikt sekojošā redakcijā. Laikam, jā? Belovas kundze.
Nē, izteikt sekojošā redakcijā to atstāt, bet pēc tam ir...
Viņš dubultā ir.
Jo tas sākums ir vajadzīgs, un tur ir punkts ar pilniem eiro, un tad ir ar šādu tekstu. To ar koliņu, ar šo tieši šos vārdus, ar šādu tekstu un to kolu, to izdzēs tādā.
Jā, es mēģināšu, jā, tūlīt. Jā. Viss. Tikām galā. Jā, Dace, jautājums, lūdzu.
Man jautājums priekšlikuma sagatavotāji, vai šo akordu algu būs kāds speciālis, kas mērīs šos visus kvadrātmetrus laika stundas un tā tālāk visā novadā vienots, vai kā tas tiks aprēķināts arī starp skolā, arī dzem?
Belovas kundze jau teica, ka būs speciāli viss vienot kritērija, bet jūs atbildat, lūdzu. Es tā sapratu.
Jā, doma ir kopīgi strādāt starp izglītības iestādēm, paskatīties, jo esmu runājis ar izglītības iestāžu vadītājiem, jo ir jāsaprot šo telpas. Gan mums ir šīs telpas, kuras tiek intensīvi izmantotas, gan mazāk, un strādāsim kopīgi, lai izstrādātu šīs te mērvienības.
Jā, es sapratu par jums, bet vai būs kāds viens speciāls, kas visās iestādēs aprēķinās šo te mērvienību?
Nē, speciāls nebūs, mēs kopīgi strādāsim.
O, ko jūs domājat? Tas ir kopīgi.
Kopā ar izglītības iestāžu vadītājiem es, gan arī mūsu personāla speciālisti, paskatīsimies uz, apkoposim informāciju par esošo situāciju, kāda ir kvadrātmetri, cik apkopēja un tam līdzīgi lietas. Un tad iziesim uz vidējo svērto un tad noteiksim.
Vai es pareizi sapratu, kad šo... Apkopājumu veiksiet jūs, auditori, izglītības iestāžu vadītāji un?
Arī piesaistīsim centrālās administrācijas personāla speciālistus.
Kur rēķinās tos atbilstošos kvadrātmetrus un laika stundas, ja?
lai no, mēs rēķināsim šo te vienam cilvēkam paredzamos daudzumus, uz ko tad arī varēs noteikt šo te akordu algu par veicamo darbu, cik tad viņam liels tas būs.
Jauki, lai jums izdodas.
Paldies.
Paldies, ceļmalnieku kungs, lūdzu.
Jā, paldies Viktorija, paldies Jāni par šī jautājuma virzīšanu. Viņš ir beidzot iegūjis kādu nebūt tādu aprisi. Es tikai tagad vienu brīdi man bija pārēlums, bet dzirdot pēdējās frāzes, ko Viktorija minēja, tad visu, ko tur rēķināsim kopā, lai noteiktu, kāda tam darbiniekam būs akordalga. Gribēju saprast, vai mēs noteiksim to cenu teritorijām, kuras kopjot cilvēki zin, par ko saņem, vai mēs noteiksim konkrētajam cilvēkam par kopjamo teritoriju viņam algu. Kas būs tas sākums? Vai cilvēks un viņa teritorija, vai teritorija, kura ir definēta viena istaba 5 eiro, otra istaba 4 eiro, zāle 10 eiro, un tad, ja cilvēks kopj zāli, viņš zin, ka tie ir 10 eiro, ja viņš kopj zāli un istabu numuru viens, tad viņam ir 15 eiro, kā ir tā doma?
Akord algā paredz to, ka nosaka stundas likme veicamajam darbam. Tad līdz ar to mums ir jānosaka sākotnēji, cik stundas ir vajadzīgas, lai iztīrītu vienu kvadrātmetru vai tam līdzīgi. Pēc šī paša principa šobrīd mums nosaka šīs te cenas mūsu kapitāla sabiedrības, piemēram, sētniekiem, kur ir mūsu izcenojumos. Pēc šāda principa mēs arī noteiksim, un ja šis te apkopējs, viņš gribēs strādāt nu, nelielu teritoriju kopt, viņš to varēs, un viņam nebūs tā lielākā alga.
Jā, bet tātad, tā kā ir zināms, ka ir dažādas telpas, tātad arī skolā kā izglītības iestādē, tātad ir telpa sporta zāle, kurā ir viena specifika, liela platība, maz lieku lietu, ir tolete, kura ir specifiski dēļ savā no jau izmantojuma veida. Ir mācību auditorija, kurā ir daudz mēbeļu, sīku mēbeļu, kas jāpārvieto. Tātad vai būs viena kaut kāda tātad šī te universālā likme par vienu stundu, ņemot vērā jebkuru telpu, vai tomēr būs šīs telpu sadalījums un tātad vienkāršās telpas, sarežģītās un vidēji sarežģītās. Kāds ir jūsu viedoklis?
To es jau teicu pašā sākumā, ka tieši par šādu jautājumu mēs arī runājām ar Ķekavas vidusskolas direktori. Viņi teica, ka vajadzētu šim arī pievērst uzmanību, un šis būs viens no jautājumiem, ko mēs kopīgi risināsim. Paskatoties, kāda tad ir šī darba specifika, un tad piemērosim to mūsu prātu okay. labāko variantu. Šobrīd es Jā. Nevaru atbildēt, kā tas būs, bet par to mēs esam runājuši un piedomājuši. Jā.
Jā, labi, paldies. Un tad jautājums Zvaigznes kungam, ja ir šī situācija, ka mēs šo 26. punktu iestrādājam, bet lai viņu varētu likt lietā un īstenot, nu ir vajadzīgi vēl kaut kādi vienošanās apspriešana komisija kaut kādu secinājumu, kas ir jāizdara vai kādu lēmumu vēl jāpieņem, vai nav nepieciešama kāda atruna par to, ka šis 26. punkts, ja viņš ir, tad viņš tā ir spēkā kaut kad, jo savādāk nu viņš ir, mēs viņu varbūt jau gribētu sākt izmantot. Kas man to liekas?
Protams, visas nianses nezināju, bet jā, viņu nav iespējams piemērot ar šo te brīdi, kad stājas spēkā šī grozījuma, un grozījums stājas spēkā 1. septembri, tad nu, faktiski jāprasa Viktorijai, kurā brīdī viņi varētu stāties spēkā, un tad faktiski lēmuma projekts būtu veidojams tā, ka pirmais punkts izdara grozījumus, tas, kas ir no verškāviņas puses izstrādāts, tad otro punktu likt, kad šo te 26. punktu groza, trešais punkts būtu, kad pirmajā punktā grozījumi paredzētie tiek piemērot ar šo septembri pirmo, un savukārt otrajā punktā, nu, kaut vai 1. Janvāra vai 1. Decembra. Man ir spēc, bet tas nav, nu, tas man nav zināms, ko varētu, varbūt, Viktorija pateikt, no kura brīža tad viņi varētu piemērot, cik ilgs laiks nepieciešams, lai sareikinātu visus tos aprēķinus, ko viņi teica.
Viktorija?
Jā, jā, dzirdēju. Vienkārši ir tā, ka šeit tomēr bija man tā doma, ka arī šajos jau attīstības nolikumā atrunāt to, ka šo te aprēķinus, ka darba normu un apjomu nosaka iestādes vadītājs pirms tam saskaņojot ar izpilddirektoru. Bet tā padomājiet, un, ka mūsu, nu, ņemot vērā mūsu iestāžu vadītāju godprātību, izglītības iestāžu, es domāju, ka neviens ātrāk nepiemēros un arī ātrāk neizdomās šo mehānismu, kā to izdarītu mēs visi kopīgi. Bet, ja jūs liekas, ka vajag, tad varam to ielikt, un tad līdz ar to, pirms jūs nebūsiet ar izpilddirektoru saskaņojuši šo te savu apjomu noteikto, un normu, tad nevarēs viņu piemērot.
Tad drīkst piebilst, manuprāt, saskaņošana par jebkurā apkopēja kādu darba to apjomu vai atlīdzību, kas būtu, manuprāt, tas ir pārāk, jo tad jau mēs, nu, patiesībā vairs neko nevaram darīt, kamēr nav izpilddirektora pateikusi, bet arī izpilddirektora var balstīties tikai uz kādu citu, teiksim, nu, ne jau viņa pati tur tagad skaitļos, vai tā tualete tiek pareizi tīrīta, vai par to ir pareizi samaksāt. Jā, manuprāt, par to godprātību labi teikt, bet jebkurā gadījumā tad mums vajadzētu vismaz vienoties, ka, vai arī, nu, saņemties, un lai šie noteikumi varētu ar to 1. Janvāri sākt strādāt, jo tad mēs arī, nu, sākoties jaunam gadam, patiesībā jau gatavojot budžetu, mums būtu skaidrāka tā bilde vismaz par šo tēmu. Varbūt to mēs varam kādā Viktorija Velovas kundas darba plānā ierakstīt, ka līdz 1. Decembrim ir šis aprēķini sagatavoti un ar 1. Janvāri stājas spēkas.
Nu, es gribētu cerēt, ka varbūt tās mēs pat ātrāk to varētu izdarīt, ne tikai ar 1. Janvāri, tāpēc man varbūt nelikt to 1. Janvāri.
Jā, paldies. Tad paliek kā ir.
Tad paliek kā ir, jā, paldies, jo var paskatīties, kā citu risina, akordu algas ir arī tāds, kad ir kvadrātmetri noteikti rupi rēķinot 1000 kvadrātmetru un minimāla alga ir arī tāds. Ir daudz un dažādi, bet to jau Belovas kundze, un es domāju, arī interesētām skolām sanāks un darīs, jo mums, dargie kolēģi, nav laika, man tiešām 45 minūtes palikušas ir. Tad mēs paliekam, es saprotu, viņš ir ļoti svarīgs, bet neviens mums nelieks vērt vaļā atkal šos te un atkal kaut ko grozīt, kā es vienmēr nolikumus mēs varam grozīt un darīt, tad varbūt vēl būtu jautājumi ceļmalnieku kungam, vēl ir vecā roka, zvaigznes kungs, jā, tad lūdzu jums to vārdu.
Jā, es šobrīd vēl neesmu saskaņojis šos te grozījumus, tad es lūku jūs atļauju līdz domas sēdes izsludināšanai saskaņot lēmumu projektu. Attiecīgi tur būs kaut kādas korekcijas par šo priekšlikumu, ko, ja jūs atbalstīsiet, tad tas tiks ietverts, un vēl dažas tur tehniskas lietiņas būs.
Jā, protokolā piefiksējumu, kad līdz domas sēdē, tātad lēmuma projekts tiks nolikums precizēts. Tad vēl jautājumi? Dace, lūdzu, bet ātri. Es ļoti lūdzu, mums daudz jautājumu. Mums līdz 5 tikai ir laiks.
Ja, es atvainos, bet man tomēr tiešām darbinieka interesēs ir jautājums. Arī izglītības iestādēs notiek svētku pasākumu, izlaidumi, dažādas vecākas sapulces un tā tālāk, kur nevar konkrēti aprēķināt laiku un kvadrātmetrus, cik ilgi tas notiks. Un kāpēc tieši ir šis modelis un kā to izdarīs? Es nesaprotu, kā to var izdarīt šī aprēķina grupa, un kāpēc tas nav tomēr stundu likme, kur tu zini, ka cilvēks ir nostrādājis tik, tāpēc, ka ir tāds un tāds pasākums. Īpaši arī mūsu visās izglītības iestādēs ir gan kultūras, gan sporta pasākumi. Kā var aprēķināt akordu algu? Man tiešām nav izpratnes. Viktorija, varbūt vari palīdzēt.
Šis te aicinājums nāca tieši no izglītības iestāžu vadītājiem. Viņi ir tā kā... Un mēs esošā situācija arī, protams, ir šīs te apkopējas. Mēs maksājam viņām par stundām, maksājam pilnu slodzi. Bet mēs labi paši zinām, ka, piemēram, katrā pie mums centrālā administrācijā apkopējas apnākot dienas beigās, uzkopjot telpas, viņš pavada dienā varbūt tās 3-4 stundas. Bet reāli darba laika tabulā mēs rakstām 8 stundas. Un tas nav pareizi.
Piekrītu, Viktorija, jo centrālā administrācija ir pats labākais piemērs, ko jūs nosaucāt, ka tas nav pareizi. Bet izglītības iestādes, sporta un kultūras iestādes ir pilnīgi cits variants.
Es varbūt došu vārdu ceļmalnieku kungam, jo šajā gadījumā mēs diskutējam par lietām, bet ceļmalnieku kungs bija viens no tiem, kas arī iesniedza, kad vēl šīs akorda algas, varbūt jūs atbildēsiet, Džaka nav Čakavas vidusskola, varbūt jūs pamatot varētu pateikt, jo jums arī notiek pasākumu un sporta.
Jā, tāpēc, ka jā, salīdzina visas 365 dienas, kurās notiek darbs, man dzird, nedzird, atzird, 365 dienas, tad vairums darba laika, lielākā masa darba laika ir ikdienas darbs, šī telpa uzkopšana. Sapulces pasākumu, tas ir mazākais. Un tāpat, tātad akorda alga, tāpēc arī tas mans jautājums bija, vai to mēs pielāgojam platībai vai konkrētajam cilvēkam. Tātad, ja ir teikt, ka viena kvadrātmetra uzkopšana vienu reizi dienā maksā eiro, tad ja šo kvadrātmetru tādēļ, ka ir pasākums, ir jāuzkop 2 dienā, nu tad tur būtu jābūt 2 par to. Un tās nebūtu visvirs stundas, par kuru būtu jāmaksā dubultā, bet vienkārši 2 jāuzkop, un par to ir saņemta auga. Tātad apkopēji, tas pats, kas centrālajā administrācijā, tad ar telpu uzkopšanu izglītības iestādē ir līdzīgi, jo darbu var uzsākt tikai tad, kad izglītības iestādē ir beigušās mācības un nestaigā vairāk bērni. Līdz ar to, sākot darbu pēcpusdienā 4 vai 5, nu nav tā, ka strādā 8, jo no 17:00 8 tas jau būtu pusnakts un pāri pusnaktī, nakts darbā iebraukt. Tātad šo darbu var veikt ātrāk, bet sakarā ar to, ka ir apkopējami šī te par vienu likmi noteikta šī minimālā alga, kas nu, mums ir drusku lielāka, bet tātad ir viszemākā atlīdzība, tad mēs nevaram prasīt arī no cilvēka, tātad mēs nevaram viņam palielināt darba apjomu, jo nu, mēs nevaram vairāk kā vienu likmi iedot. Bet ja ir mums akorda alga sasaistīta ar platību, tad mēs varam saprast šo te darba apjomu, ko viņš var veikt no šiem 17 līdz piemēram 21 vai 22, ko viņš var izdarīt. Un atkarībā no tā mēs varam arī samaksāt atbilstoši adekvātu atlīdzību. Jo par vienu algu kāda mums ir, iedot milzīgu platību, nu, tas arī ir nu, tā nesamērīgi. Manuprāt, šī te akorda alga, šī formula un mūsu kopā sanākšana šajā gadījumā tieši par izglītības iestādēm un izrunāšana, kā mēs to varam saregulēt, viņa dotu mums iespēju, iespējam samazināt darbinieku skaitu, palielinot viņiem atlīdzību, padarot dzīvi labāku, jo apkopējs uz dzīvi nāktu priecīgāks, jo viņš zina, ka paveicot to darbu, ko viņš ir spējīgs izdarīt, viņš saņemtu drusku vairāk nekā teiksim, par to nosacīto vienu likmi, ko mēs nevaram palielināt. Jo nu viena likme, tad 8 stundas, tikko mēs gribam iedot papildus platību un pateikt, ka tagad jau būs nevis 8 stundas, bet 9 stundas, tātad nu, tas jau ir tās virsstundas. Manuprāt, šis ir labs meklējums sākums. Kā mums izdosies, tas būs nākamais. Šobrīd tas putns vēl ir mežā. Mēs nu, tā kā sākam drāst iesmu, bet manuprāt, kolēģe jau paņem un ar veseri sasit un pasaka, nekas jūs tur nesanāks. Ko jūs tur darat?
Es domāju, labi, paldies jums par daļu runīgo skaidrojumu. Es domāju, ka mēs ejam uz priekšu, Dacei, es domāju, deva atbildi, tātad var izvēlēties noteikti. Uz doto brīdi ir ietverts tikai ka tādas iespējas novadā piedāvā, tad grupa sanāks un vēl noteikti mērīs un skatīs, tad Cirulis kundze arī varēs noteikti piedalīties un dot savu artavu un arī izteikt savu viedokli. Es mudinātu kolēģus virzīties uz priekšu, man satrauc, es tiešām gribētu, lai darbinieki, ja lūdzu man līdz 5, ka mēs varētu iekļauties. Tad vēl būs tādi būtiski jautājumi, vai liekam iekšā un tad darbojamies aktīvi, jo tomēr to ir divas vidusskolas pieprasījušas. Saprotu, ka nav jautājumu, priekšlikums ir viens, tad lēdzu jautājumu priekšlikumu sadaļu. Debates? Nav slēdzu debates, pārējiem pie balsošanas par priekšlikumu lūdzu. Slēdzu balsojumu par 4 pret 0, atturs 1, nepiedalās 0, priekšlikums pieņemts. Un tagad balsosim par pašu lēmumu projektu. Lēdzu balsošanu vienbalsīgi par 5 pret 0, atturis 0, nepiedalās 0. Tātad lēmuma projekts pieņemts, atbalstīts, pabeidzam izskatīšanu. Paldies Kļaviņas kundzei par ziņojumu. Nākamais ir par grozījumiem Ķekavas novada pašvaldības pedagoģiska medicīniskās komisijas nolikumā. Redzu, ka pieslēgusies Linda, bet nav Vera, kura ziņo. Linda Jazaķe. Jā, Linda lūdzu ziņojiet.
Jā, ir sagatavot lēmuma projekts par grozījumi pedagoģiskās medicīniskās komisijas nolikumā, ņemot vērā, kad ir 6. jūnijā nogrozīti arī ministru kabineta noteikumi. Un tie galvenie grozījumi šajā nolikumā ir precizēti, ka šo te izskatā šos te gadījumus no 1. Līdz 6. klasē, īpaši smagos gadījumos līdz 9. klasē, kas līdz šim bija līdz 4. klasei, nākamais galvenais šis te grozījums, kas strīdus gadījumos ir tiek apstrīdēt šis te pedagoģiski medicīniskā komisijas lēmums šo vairs neizskata valsts komisija, bet izskata atkārtoti pašvaldība šajā gadījumā mūsu pedagoģiskā medicīniskā komisija. Un tas vēl trešais svarīgais grozījums ir tas, ka komisija var notikt un lēmumu var pieņemt, ja komisijā vismaz 5 personas no šī komisijas sastāvā. Respektīvi, mēs tādā veidā izvairāmies no situācijas, ja kāds komisijas loceklis, kā teikt, iziet no ierindas, tad šie pieci komisijas locekļi var pieņemt šo svarīgo lēmumu. Paldies!
Jā, paldies par ziņojumu. Vai būs jautājumi? Priekšlikumi? Nav slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Nav slēdz debates, pārējiem pie balsošanas. Rūkst viena balsojuma. Sīrulis kundze. Es slēdzu balsošanu. Par 4, pret 0, atturas 0, nepiedalās 0. Pieņemts. Nākamais bloks ir informatīvie. Tātad par sadarbības līgumu slēgšanu ar Izglītības un zinātnes ministriju par investīciju projektu digitālās plaisas mazināšanu sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs īstenošanu, ziņo Linda Zaķa, lūdzu.
Mēs tam saņēmuši, nu visas Rīgas pašvaldības saņēmuši šādu aicinājumu no Izglītības ministrijas par šī te projekta īstenošanu, būt arī šiem sadarbības partneriem, lai mazinātu šo te plaisu starp sociālā riska grupu bērniem un citiem bērniem. Nu, faktiski pievienotos materiālos jūs arī ir pieejama šī te izglītības zinātnes ministrijas vēstule, un šobrīd šis jautājums, ka informatīvs tiek izskatīts komitejās, jo lai parakstītu šo sadarbības līgumu, droši vien ir nepieciešams domas lēmums. Tā kā šajā te līguma projektā mums kā pašvaldībai un pašvaldības speciālistiem ir daudz neskaidri jautājumi, līdz ar to ministrija ir uzsākusi 30. augustā būs šī tiešsaistes jautājuma atbilžu sesija, kurā arī mēs, kā mūsu pašvaldība, uzdos jautājums, kurā mēs gribam precizēt, kādā veidā šis process varētu tikt organizēts, jo, lai nodrošinātu šīs te prasības, kas ir prasītas pašvaldībai, nu, ir tāds grūti izpildāmas. Līdz ar to šis šobrīd ir informatīvs jautājums un teikt skatīts komitejās. Ja ir kādi jautājumi, ja mēģinās noteikti atbildēt.
Jā, es varu tikai painformēt, ka arī skatīt sociālo lietu, tur gan virzīt uz priekšu ir, bet es esmu ielikusi netīšām divus priekšlikumus, jā. Tikmēr administrācijai noskaidrot projektā trūkstošo informāciju, kā Zeķis kundze teica, ka ir daudz trūkstošās, un tad lemt par dalību, jo tur ir diezgan daudz un dažādi nosacījumi. Bet dodu vārdu jautājumam ceļmalnieku kungam, lūdzu.
Paldies. Vai ir kādi termiņi laika ierobežojumu lēmumu pieņemšanai?
Šajā sadarbības līgumā ir minēts, ka līgums jānoslēdz līdz 15. septembrim, ja nemaldos. Šodien sazinājās vēl zinātnes ministrija atbildīgo personu, jā, vai kuri minēja, ka mums ir jāievēro šie procedūras pašvaldībā, un ņemot vērā arī gan sociālās lietu komitejas atzinums virsīt šo jautājumu tālāk, tam jāskatītos, iespējams, protams, mēs procesi gaitā līdz šī te domas sēdē noskaidrošana šos neskaidros jautājumus, kā jau minēja, līdz 25. ir jāuzdod jautājumu ministrijai, un 30. tiks tiešsaistes seminārs, kurā arī tiks šīs atbildes sniegtas.
Un vēl jautājums, ņemot vērā, ka tur ir droši vien tā apdrošināšana vēl kaut kādi jautājumi, tas kaut kādas finansiālās saistības paredz, kas gulsies uz pašvaldību. Tas arī tiek kaut kādā veidā saskaitīts, aprēķināts.
Šobrīd, jā, par to mēs esam runājuši savā starpā, ņemot vērā pēc iepriekšējās pieredzes sadarbības līgumā, gan šī te opcija nav paredzēta, ka šie datori jāapdrošina, bet mēs nonācām pie secinājuma runājot ar kolēģiem, kā lai nodrošinātu šo te drošību, ka šie te nododamie datori vai šī te datortehnika skolēnam, ka tomēr viņi būtu jāapdrošina. To, ko mēs vēlētos noskaidrot un lūk ministrijā, lai šī te sadarbība un šī projekta realizācijā nevis šo te dators nodot skolniekiem, bet lai viņi varētu izmantot centralizēt, piemēram, dienas centros un kā citādi. Tas ir šobrīd mūsu ideju līmenī, ko mēs arī lūksim arī zem, lai nogrozu šo punktu šajā sadarbības līgumā.
Un vai ir zināms kaut kāds provizoriskais dators skaits?
Provizoriskais ir zināms, tie apmēram 300 datori šobrīd. Tas ir provizoriskais, ko minēja ministra, protams, precīzi cipari mums nav.
Paldies!
Jā, paldies. Es varbūt vēl uzdošu, atļaušos uzdot jautājumus. Bet taisnība, kad es kaut kur dzirdēju, ka viņi jāņem pamatlīdzekļos un līdz kādi 5 gadi vai vairāk jāuztur.
Jā, manuprāt, arī par to mēs runājām arī diskutējot par šo, ka jūs arī piedalījāties, un jā, tā laikam bija, mēs pareizam sapstāmies, jā, jo tie būs noteikti pamatlīdzi.
Ne, man interesē tas, ka praktiski tā kā augstākās izglītības iestādes jau tagad zina, ka tehnikas attīstības solis ir 1,5 gadi no 2, jā, tad līdz ar to datori vairs nevāk programmatūras un jaunas attīstības šajā gadījumā. Es gan bīstam ir uzturēt milzīgi apjomu datori, kuri, es saprotu, arī planšetes tipa datori, kur bez interneta pieslēguma neies, un viņi tomēr tā ilgmūžība nav liela. Bet, nu labi, to jānoskaidro vēl noteikti un skaidros. Tad man tas priekšlikums mazliet atšķirīgs ir tātad administrācijai noskaidrot projektā trūkstošo informāciju, tad lemt par dalību projektā. Un tas nozīmē arī tas pats virzīt uz priekšu pagaidām un tad redzēt, ko saka ministrija un kādi ir tie noteikumi, jo tas ir Eiropas projekts. Vēl būtu jautājumi? Priekšlikumu vēl? Nav, tad slēdz jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Jā, Andri, lūdzu.
Tātad viena maza debata. Pavasara pusē mēs kopā ar Mārtiņu Eglis kungu apmeklējām konferenci, kas bija saistīta tieši ar šo te skolu datorizāciju un ar dažādiem projektiem. Cita starpā tur uzstājās Ventspils pilsētas informācija tehnoloģija speciālists un klāstīja par viņu pieredzi tieši dažādu projektu īstenošanā un datortehnikas pilnveidošanā, atjaunošanā. Un tā viņa teiktā sāles bija sekojoša, ka pilsēta ir izlēmusi, apsvērusi iespējas un tātad uztur iegādājas vai pieņem tādu datortehniku, ko periodiski var atjaunināt un nomainīt pēc sava paredzētā plāna. Tātad viņi negrābi, neņem visu, ko piedāvā, jo arī tas, ko dod par velti patiesībā, gan uzliek administratīvo slogu, gan arī kādas izmaksas, bet pārdomāti paplašinās par tik, cik var visu laiku uzturēt darba kārtībā un atjaunināt. Domāju, ka kontekstā ar šo projektu vajadzētu arī pārdomāt, apsvērt un iespējams pat varbūt mūsu pašvaldībā vajadzētu izstrādāt šīs datoru tehnikas vai digitalizācijas plānu, paredzot resursu atjaunošanas iespējas, jo šobrīd atvērtām pašām digitālajām tāfelēm. Tātad pirmajām tāfelēm jau būs 4. gads, kuras bija uzliktas. Cik ilgi viņas darbosies, cerams, ka ilgi, bet vienalga pēc gadiem 10 noteikti tās vecākās būs jāatjauno. Un tad jau plānot šo esošo restruktu atkal atjaunošanu, lai nebūtu tā, ka mēs katru gadu tikai ņemam jaunu, bet tas, kas mums ir lietošanā, viņš nolietojas, salūst, un tādī vietā mēs nevaram ielikt, tāpēc, ka mēs esam sasaistīti ar izdevumiem par atkal kaut ko jaunu. Paldies!
Jā, paldies, Cermelnieku kungs, vēl debate. Vairāk debašu nav, tad pārējiem pie balsošanas pār priekšlikumu. Tātad par 5 pret 0 atturs 0 nepiedalās 0, priekšlikums pieņemts. Un kas mums vēl? Tā kā tas ir informatīvais, tad mēs varam pabeigt izskatīšanu. Jā, un pārējam pie nākamā informatīvā aktuālās pedagogu un darbinieku vakances izglītības iestādēs ziņo Linda Zaķe Lūdzu.
Ņemot vērā vienu no iepriekšējām pārvaldes vadītāju sanāksmēm, izpilddirektore lūdzu sagatavot šo informācijas komiteju pār esošām vakancēm mūsu izglītības iestādē. Tātad šīs vakances ir apzinātas uz 15. augustu, un tāda ir situācija mūsu izglītības iestādēs, ir arī laimīgās izglītības iestādes, kuras ir nokomplektējuši visu pedagoģisko sastāvu, bet ir arī iestādes, kuras šobrīd ir pedagogu meklējumi. Ir apkopotā informācija, lai zināšanai, kāda ir situācija šajā brīdī mūsu izglītības iestādēs.
Jā, paldies. Es arī pievienoju priekšlikumu pieņem zināšanai. Jā, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Tad slēdzam jautājumu priekšlikumu sadaļu. Nu, kā ir tā situācija. Un debates. Debates arī slēdzam. Pārējiem pie balsošanas. Par priekšlikumu. Tātad par 5 pret 0 atturs 0 nepiedalās 0, tātad pieņemts, zinām, pabeigt izskatīšanu un nākamais informācija par studējošo pedagogu stipendijām. Ziņo Linda Zaķe Lūdzu.
Arī šīs informācija ir iekļautā komandas darba kārtībā, arī ņemot vērā vienmērķējā sanāksmē, ir apkopota šāda infografika par šīm pedagogu stipendijām, par šo komisiju, kur izskata par nākotnē, par šīs stipendiju piešķiršana. Jūs noteikti esat iepazinuši šo infografiku, es mēs atsāmu, tad mēs arī sniegsim atbildes.
Es domāju, Linda, par pašu svarīgāko par šīm stipendijām, par vidu, ko, kas no vidas saņems, tas nav.
Jā, taisnība. Aizmirs piebilst, ka šīm te stipendijām mums tika budžetā apstiprināti līdzekļi, kas ir 19 000, bet nebžēl mēs nebijām iepainojuši to, ka stipendijas tiek apliktas ar dažādiem nodokļiem, kam ar iedzīvotā ienākuma nodokli un kaut kur kādu nodokli. Jā, un tādam veidā mēs rakstījām, ko mums arī vērs uzmanība arī mūsu grāmatvērši, viņa palīdzība mēs arī jautājām vidām, ko pieņemam jāmestā par to, kā mums rīkoties, kuriem mēs saņēmām atbildi, ka šīs stipendijas tiek aplikt ar šo iedzīvotāju ienākumu nodokli arī ar to, ņemot vērā budžeta iespējas.
Kaut kur pazūd, galīgi līdz pieciem neaizvilks, ja izklausās vairāk.
Jā, es nezinu, no kuras vietas jūs dzirdējāt, jā, katrā ziņā kopā strādājot ar mūsu grāmatvežiem un jautājot informāciju valsts ieņēmumu dienestam, šīs stipendijas ir jāpliek ar visiem iedzīvotāju ienākumu nodokļiem. Līdz ar to šī paredzētā naudas summa un nolikumā paredzētā summa, ko stipendiju apjoms apliekot ar nodokli, nākamajā gadā mēs plānosim lielāku šo summu, ieplānot arī šos visus nodokļus.
Es vēl skaidros, tad arī grozījums vajadzīgi budžetā tagad piegrozīt trūkstošo summu esošām stipendijām. Es tā sapratu vēl. Vai es ļūdīju?
Nē, visi pareizi sapratāt, jā, bet mēs apzināsim, ja mums pieteiksies šajā rudens sasaukumā vēl tie, kas ir uzsākuši studijas, jaunie pedagogi, aprēķināsim, kā mums izskatās līdz šī finanšu gada beigām un tīpņa situācija būs nepieciešama grozījuma, protams, ka mēs noteikti jautājumsim un sanāsim atbalstīt šos grozījumus.
Jā, jo mums ir ļoti labi, mums arī tikko bija informācija par trūkstošajām vakancēm, līdz ar to šis iet roku rokā mums ļoti daudz pirmskolas izglītības pedagogu trūkst un, protams, arī visā valstī trūkstošie fizikas skolotāji, matemātikas skolotāji un psihologi, tā kā cerēsim, ka stipendijas vēl izglābs arī kādu vakanci aizpildīs. Bet vai būs jautājumi? Vēl priekšlikumi? Es ieliku pieņemt zināšanai, sagatavot finanšu pieprasījumajam nākamajam budžeta grozījumiem, ko es saskaņoju pārvaldu un aprēķināt ietekmi uz budžetu 2024. gadā, lai mazinātu skolotāju vakances novadā. Tad slēdzu tātad jautājumu priekšlikumu sadaļu debates. Slēdzu debates pārējiem pie balsošanas par priekšlikumu. Slēdzu balsošanu. Vienbalsīgi par 5 pret 0, turis 0 nepiedalās 0. Tad, lai mums veicas, lai stipendijas tiešām piesakās un arī strādā skolās, pabeidz izskatīšanu un esam, paldies kolēģi, pie pēdējā skolāna maršruta izmaiņas 23. 24. Gadu mācību gadam sakarā ar Ķekavas apvedceļa izbūvi un dodu vārdu Aivaram Balodim. Lūdzu, Balož kungs.
Labdien! Mēs visi ļoti labi zinām, ka tiek izbūvēts Ķekavas apvedceļš un šī izbūve konkrēti skar mūsu skolēnu maršrutus, kurus mēs esam spiesti pārplānot. Pārplānot esam spiesti 2., 4., 6., 1., 7. un 8. maršrutus. Bija pievienota informācija tieši, kas maršrutos tiek mainīts. Un kur arī bija konkrēti paskaidrots, kas ir, kas plānots, plānotās izmaiņas un pamatojums. Tā kā, ja ir jautājumi, tad mēs esam gatavi atbildēt kopā ar pārvadātāju, ar Māri Kļavu, ja, kurš arī šajā procesā iesaistās.
Jā, paldies. Par īso ziņojumu Andris Ceļmalnieku kungs lūdzu jautājumu.
Tātad šīs izmaiņas būtu priekš 1. septembra apvedceļa izbūvi sola oktobra vidu, nu, ka viņa atklās pilnībā, tad tās, šīs izmaiņas tad sakarā ar apvedceļa izbūvas pabeigšanu vēlreiz tiks mainīts, šis ir tikai posmam no 1. septembra līdz tam brīdim, kamēr būs kārtībā?
Daļa izmaiņu paliks jau Pilnīgi, ja, bet vēl nelielas korekcijas mums būs baložu un A7 un valdplaucu galā. Ja. Bet tieši izmaiņas, kas mums ir par ap no Zanzibāras, Plakanciems un viss tas jau paliks, jo tur jau viens ceļa posms ir pilnīgi pārgriezt uz pusēm un nodalīts, ja mēs kādreiz varējām braukt taisni, tagad viens autobuss brauc līdz apvedceļam, apgriežās, brauc atpakaļ, otrs no Zanzibāras puses brauc, apgriežās arī uz Zanzibāru, mēs nevaram uztaisīt vairs kreiso pagriezienu, mums no Priedēm ir jābrauc uz apvedceļa, Apli, Ķekavas, jāgriežas Riņķi, jābrauc atpakaļ. Tā kā mēs arī esam centušies šo visu plānot tā, lai arī nu, būtu kaut kāda ekonomija, kā saka, izdevumos un nu, tā.
Paldies. Tātad turat roku uz pulsa un sekojiet līdzi aktualitātei.
Jā, paldies. Jā, un mēs jau plānojam tā kā pirmdienas varētu skolu direktoriem visiem jau šito informāciju iesniegt, ja mēs viņu apstiprinat jūs. Un 1. septembrī izbraucam pa vecam, bet jau ar 4. mēs varētu sākt šīs izmaiņas, protams, vēl papildus skolu informāciju vecākiem mēs vēl izdrukāsim un konkrētos bērnus, kurus tas skar, šofers vēl izdalīs papildus lapiņas ar informāciju vecākiem bērniem, nu, lai ir droši.
Ļoti labi, paldies, vēl būtu jautājumi. Esmu iesniegusi priekšlikumu, kā tas, to mēs skatām tikai komitejās, tātad pār maršrutu izmaiņām vai maršrutu samazinājumiem, pagarinājumiem, un ir apstiprināt maršrutu izmaiņas, kā pieprasa arī šis jautājums. Tātad, ja nav jautājumu priekšlikumu, tad slēdzam šo sadaļu, pārējiem pie debatēm. Debašu nav, tad pārējiem pie balsošanas par priekšlikumu. Slēdzu balsošanu par 5 pret 0, turs 0 nepiedalās 0. Tad apstiprināt šīs te maršruta izmaiņas un tikko būs jaunumi, tad skatīsim atkal komitejā. Milzīgs paldies, kolēģi, par to, ka mēs spējām un paveicām un līdz 5, kā solījām, tā mēs esam beiguši komiteju.